Labvakar, labvakar. Izrādās, šodien ir sestdiena.
Šodien ir sestdiena, labvakar.
Tieši Uldim prasīja, vai šodien ir piekdiena. Šodien ir piekdiena? Sestdiena. Ok.
Drīkst vien ātri piezīme.
Drīkst.
Atceramies šonakt pārgriežam pulksteņus.
Pareizāk būtu divos naktī.
Jā, rīt.
Nu, rīt. Jā. Šonakt būs vēl parakāt.
Jā. Ok.
Labvakar, labvakar. Tiešraidi paskatīsimies. Tātad šodien es nezinu, cik mēs skatīsimies komentārus. Vakara viesis, viņš, Uldis Šamājevs.
Es.
Un, webmasters, īsumā pateiksim, webmasters pieaugušo industrijas webmasters, kuram mēneša apmeklētāju skaits ir?
2,5 miljoni unikālu apmeklētāju uz visām manām. Mājaslapām, kopumā ņemot.
Tas ir apmēram tas pats, tas ir apmēram pusi, ko draugiem LV dabūna, ja?
Jā, kā mēs vienreiz tā skatījāmies no brīvu pieejamiem statistikas datiem, tad jā, viņiem bija 3 komats kaut kas, jā. Man tā liekas, ja, draugiem LV.
Tātad, trafiks, tātad apmeklējums tāds, par kuru ļoti daudz mediju vai online mājaslaps varētu būtiski sapņot. Un šodien runāsim par lietu, par webmasteriem, par webmasteru dzīvi, par mūsu pieredzi un par dažādām lietām. Un, jā.
Es pat mazliet piebildīšu. Mums tā saruna šodien bija tāda ar Helmutu, kad mēs patiesībā nebūs tāds, kad Helmuts man vislaik jautās, kaut ko prasīs, bet mēs parunāsimies. Es arī uzdošu jautājumus Helmutam.
Čau, atceries, man patiesībā iemesls šai sarunai.
Jā, nezinu.
Jā, nezinu. Es tev teicu 2-3 dienas atpakaļ. Atceries? Ir 90% webmasteri, kuri nenopelna $100 mēnesī.
Jā.
Online.
Mēs to runājam 2 dienu atpakaļ, bet arī es esmu iepriekšējās tiešraidēs to stāstījis. Sānās varbūt kādu gadu atpakaļ, kad mēs Jā. Te runājām, vai pat vēl senāk. Es domāju, ka 3 gada podcasts tas vēl tev bija. Kad es tikko sāku nodarboties ar internet marketingu, tas bija tālajā, 2008. Varbūt vēl ne, jau 10. 2010. Gads, priekš maniem tas ir tālais. un lasot šķirstot dažādus fórumus un lasot un ievācot informāciju, tad tieši līdzīgi šo citātu izvilku. Tur bija gan 95% rakstīts, bet tur bija tāds...
Drīzāk ir 95% pat
lielāks. Jā, ka tur bija viens rakstīts tā, ka ir 95% webmasteru vai internet marketieru, kas nekad nopelnījuši mēnesi vairāk pa $100.
Es pateiktu gadā.
Jā,
es
patiesībā.
Pateiktu, es pateiktu gadā. Tie jā. 90% būs pat tādi, ka pat gadā.
Un es atceros, un toreiz es netirgoju, bet man bija mājaslapa, kam es biju zaļai tējai tāds afīlēt. Website bija uztaisījis, kur, teiksim, ar manu mājaslapu vietu, un, protams, es redirektēju vai pārdzenu to trafiku tālāk uz reālo tirgotāju, un tad man toreiz ļoti labi nopirka. Es atceros, pirkums bija uz kādiem $400, man komisija uz $400. Un es tā domāju, ja, es esmu nopelnījis vairāk pa $100. Un tieši būtis tajā mirklī bija lasījis to fórumu ierakstu. Tā kā es domāju, ja. Kaut gan tur bija minēts, kad mēnesī, ja, pēc tam man te gāja, negāja, atkal visā.
Kur problēma? Kāpēc nepelna?
Ātri padodās.
Domā?
Es domāju, ka ātri padodās.
Es par šo esmu domājis. Tagad vai, es kā toreiz es iemenējos, es tagad par to brīžam padomāju. Un šodien esmu par to vairākas brīžas padomājis. Vai tiešām?
Ātri padodās. Es uzskatu, ātri padodās.
Man liekas, pilnīgi nepareiz pieeja online uzņēmējdarbībai. Vispār.
Kā rezultātā? Nav
izdomā, papētīšu tirgu, uztaisīšu lapu kaut kādā. Neviens tev neprasa to lapu taisīt. Tu izdomās taisīt, tu tā kaut kādu ziņu eksperts pēkšņi būs par kaut ko. Cilvēks izdomā, ka viņš būs eksperts kaut kādā jomā. Un sāk taisīt lapu. Un domā, un tad es monetizēšu ar reklāmām.
Nu, ideja jau ir pareiza.
Nepareiza. Pilnīgi.
Nē, es domāju, atkal pareiza, bet to, ko tu visu stāsti, tu stāsti jau kā pieredzējis, kā zinošs cilvēks, kas ir jādara, bet tad, kad es sāku, vai arī kāds cits, kad sāk, ja, jau nezinu, labi taisīšu, labi pelnīšu naudu.
Kā pelnīšu?
Kā?
Jā.
Ko? pārdosi, ko reklamēsi. Tiešām varbūt ziņu portāli kaut kā taisīs, jā, vai būs savs produkts būs
tev. Nu, redz, uztaisīs ziņu portāls. Cik es nezinu ziņu portālus, kuri vispār neko nepelna. Un tad viņi tikai raudu, un tam webmasteram ir tādas sāpes par to, ka viņu produktu neviens nepērk, viņa reklāmas neviens nepērk, neviens viņu nemīl, neviens viņu neciena, un viņš tik nabaks strādā, un tad viņš sāk zagt bildes, sāk likt iekšā,
sāk pirkt apmeklētājus.
Tad vēl sāk pirkt apmeklētājus, tad sāk pirkt kaut kādus klikšķus uz Google reklāmām,
jā.
Tad viņa Google reklāmas
nobano, jā.
Tad viņš saka, tā internets visi ejot jums.
Jā, un tā arī $100 viņš nav nopelnījis.
Jā, tu esi iztērējis ir?
Iztērējis ir, jā.
Iztērējis ir. Un laika un visu.
Tas viss noteikti laika gaitā tu nonāc pie katriem.
Un lai cik drausmīgi nebūtu, tam ir jāiet cauri.
Tam ir jāiet cauri.
Šai bedrē ir drausmas, vai ne? Jā. Ja tā padomā, lielākai daļai, ja tu neesi programētājs visdrīzāk.
Jā.
Kaut gan es domāju, programētājiem arī tas pats.
Pajautāsim Armandam, es ar Armandu varu pieslēdzies, mums ir.
Viss,
kā ir? Vai ir programētājiem savādāk?
Jā, komentāri ir, es varbūt pa brīžam izdarīsim tā, ja būs maksas jautājums, tad es viņu uzcelšu augšā, kaut uzlieciet kaut cik tur minimālais 5 eurocenti, 1 eurocents YouTube uzlodiet jautājumu, to es izlikšu, ja tas būs, to es izlikšu. Tā mēs vakarā čil parunāsimies, ņemiet, izbaudiet. Un gadiem, ka kaut ko vēl citu parādīšu. Armandam čau. Armandam čau un Gatiem čau. Un... Tātad, ko tu pateiktu? Man ir savs viedoklis. Ja tev tagad pateiktu, tevi noliktu situācijā, atceries, man bija doma 2 gadi atpakaļ vai gadu atpakaļ. Es biju domājis, vecrīgā izīriet pirmajā stāvā veikala telpas,
Jā, es kaut ko atceros, tu kaut ko biju minējis, jo jā.
Uztaisīt tā, ka uz āru viņu neredz cilvēki. Viņus var tikai redzēt no malas, uztaisīt tādu tā kā stikla sienu, lai viņus redz. Nu, tā tu kā realitātes, 24/7 realitātes šovs. 5 puiši, 5 meitenes, uztaisīt galdus salikt. Salikt kameras un visu, un katram iedod kaut kādu budžetu un pateikt, un sākam tagad no nulles strādāt internetā.
Jautājums uzreiz, vai viņi ir zinoši cilvēki būtu, vai vienkārši no malas?
Un tad tā doma, ko tu tādam cilvēkam ieteiktu, un tad ir dažādi tie uzdevumi. Dažādi uzdevumi, pirmais uzdevums nopelnīt, kurš pirmais nopelnīs 1000?
Atcies mūsu, ja, mūsu darības, ja, 1000 jā. Apmeklētāji.
Un kurš vinē? Pulis.
Jā.
Pulis vinē, atceros, ļoti labi, jā. Kā?
Jā, jautājums ir ļoti, ļoti interesants. Teiksim, tā kā es jau prasīju, vai viņi tev būtu jau zinoši cilvēki internetu nozerē, internetu marketingā?
Vienalga. Tu iesāc no nulles. Tev ir jāiesāk kaut kas pilnīgi no nulles.
Tas būtu interesanti.
Savi paziņas tev ir, tev paliek tās paziņu tīklis.
Jā.
Tev ir mobilais telefons.
Tu ņem savu visu bagāžu, kas tev ir iekrāvusies, tu ņem līdzi.
Jā, un tomēr tu sāc kaut ko pilnīgi jaunu. Tev paliek tās tīklis, tai paziņas.
Interesanti. Tu biji domājis filmēt to, ja tagad
tā tiešā ideja. Jā, tieši tā. Un hostam arī iedotu hostingu katram. Un pēc tam pateiktu, sasniedzot 1000, nopelnot 1000, piešķir jau, nu, var iekļūst nākošajās līmeņos, nu, kluši tāpat kā spēlēs. Nu, attīsti varonu, tad tev saņem līmeni. Attīsti biznesu, piemēram, ultimate goal ir, piemēram, online biznesam nopelnīt, piemēram, nu, pieņemsim 20 000 vai no 50 000, varbūt 100 000, kurš nopelnīs, 100 000. Un pateikt. Vienā līmenī mēs jums piešķirām sasniedz noteikti līmeni, piešķir tev labāku hostingu, ātrāk. Pēc tam nākošais mēs tev piešķirām Facebook reklāmu budžetu.
Mm-hmm.
Pēc tam, tīri tādus, vai tu vari izvēlēties Facebook, vai Pinterest. Divas iespējas, ko tu izvēlēsies,
kur no viņiem, jā.
Tīri tā. Google tur pārāk dārgi, tur var visu
pakakāt. Tur jā, tur
visu pakakāt.
Likt nav iekšā, bet
vajag. 10 minūtēs, jā.
Hmm. Tas būtu interesanti, jā. Cilvēkiem...
Tā kā var, kaut... varat kopēt ideju, varat ņemt un darīt. Jā. Amerikāņi neko tādu nav izdarījuši, tas ir. Nav visi vienmēr no amerikāņiem jānokopē, visi paši var izdarīt, jā.
Pavisam pa citējiem runājot, amerikāņi jau to Office slaveno seriālu, viņi jau paņem no Lielbritānijas.
Jā, bet šobā.
Jā, tā kā amerikāņi jau nav nekas viss labs.
Tātad, ko tu pateikt? Redzi, un tādā apstākļa, tādos apstākļos ieliekot cilvēku, vai tiešām tu viņam teiksi, ej un tagad taisi sev izvēlies lapu un sāc strādāt ar reklāmām ar Google AdSense? Ne. Tā kā tev ir uzdevums pirmajam nopelnīt 1000, pēc tam pirmajam nopelnīt 10 000 un tādā garā.
Jā, tur ir savādāk pieeja. Nē, noteikti ne.
Tagad sabāt, pa ko es runāju.
Jā, jā. Es tāpēc vienmēr brīnos tie, kas liek Google AdSense reklāmas iekšā. Nu, tur ir jābūt lieliem budžetiem. Ļoti lieliem, miljonos mērām. Miljonos.
Latvijas ziņu dēļ. Kas tur bija? Delfa vai kas? Es, vai Apollo? Ie iekšā un paskaties. AdSense integrēta. Domā, ārprāts. Jūs ko tiešām, vai tiešām...
Un ļoti daudz.
Vai tiešām jā. Tirgus ir tik nabadzīgs, ka nu nevar. Jo tas norāda uz tirgus stāvokli. Ka vienkārši tirgum nav naudas, nav piedāvājuma. Jo teorētiski būtu jābūt bankām, kuras nāktu. Vai ne? Telekomunikācija kompānijas.
Bet visi jau kaut kā grib to starpnieku paņemt to vieglāko ceļu, iet caur Google AdSense pieņems. Ne, ir, protams, visiem jāpaskaidro, ka Google AdSense nav vienīgais. Tas ir vislielākais, visdārgākais. Ja, protams, ir tik daudz ad network, saucamie, teiksim, reklāmas aģentūras, saucam to tā, interneta reklāmas aģentūras, iet caur kurām var strādāt. Ja. Tāpēc es domāju, vai tiešām tas ir jāiegūta tajā, teiksim, tas pats, nezinu, TV necerīt.
Man liekas, ziņu portāli vispār ar laika būs, tā būs tāda nodrošinātu, bagātu cilvēku, kaut kādu noteiktu elišu vaļas prieks, vai arī tāda uzņemšanās par ziņu portāliem.
Vai arī sabiedrības domas ietekmi.
Nu, tā kā tas arī ir.
Nu, tā tas arī ir vienkārši, kam portāls piedāju vai avīzi.
Jā, tad kaut kāda žurnālisti nesliktā nozīmē varēs izteikties.
Vai tu esi ievērojis, ka pēdējā laikā, it sevišķi Latvijas, nu, arī daudzos ārzem portālos tas ir sen novērots, ja, bet es tieši esmu ievērojis, nu, negluži vakar, ja, gada laikā, vai pat divu gadu apakaļ, vai pat vēl mazliet senāk, ka Latvijas portāli pāriet uz maksas saturu.
Es uzskatu pilnīgi nepareizi.
Es arī uzskatu, ka nepareizi, bet tāda tendence ir tagad. Tas ir internetu marketing triks. Tu uztais kaut kādu īsu ievadrakstiņu, maksā abonēni.
Tomēr. No otras puses. Viņa labāk zina cipars. Tas tāpat, kā es tikko sazvanījos, es nesaukšu šo cilvēku, kā mēs sazvanījos, un man sāk stāstīt, kā ir visi Lielbritānijā. Kā ir Lielbritānijā? Es saku, nu, saproti, tu dzīvo Latvijā, tu Lielbritānijā neesi bijis. Gan man tā liekas.
Vai nu vispār atbrauc vienreiz Londonu apskatīt,
jā. Es šeit dzīvoju jau sen. Varbūt mēs tomēr varam kaut kur novienoties, kurš ir lielāks eksperts. Neteiksim, kurš ir eksperts.
Zinātājs.
Jā, kurš ir zināš. Jā.
Ar lielākām zināšanām,
ar lielākām zināšanām par Lielbritāniju. Varbūt mēs nu, tomēr novienosimies jā. Kaut kā, lai mums nu, nebūtu jāstrīdās. Kā
tas tā patās, ka mēs tevi strīdētos. Kā tad nu, tajā Japānā notiek?
Jā.
Vec kā viņiem notiek?
Tieši tā.
Nu, es pat nezinu, kā.
Toties viedoklis mums var būt.
Es domāju, ka noteikti.
Ziņās izlasa.
Virsrakstu.
Jā.
Atzīšos, tā ir mana lielākā bēda. Es izlasu ziņās virsrakstu un pat neiedzinos rakstu. Varbūt cidēs ar to arī pietiek. Jā, bet tas tā par ziņām.
Rik saka, Latvijā gads saka, komentāru neliksim, atstāsim, komentārus atstāsim. Tiešām, ja kāds vēlas, maksas jau komentāru pat lūdzu. Lai kur jums ir iespēja izpausties.
Jā.
Lielā peļņa ir uz politiskajām vēlēšanām.
Tas ir vienas četros gados, jā.
Nā, jau tikai četros gados.
Nē, nu labi, ir pašvaldība vēlēšanas un tā tālāk. Jā. Labi, katrus divus gadus, jā. Tur jau, es domāju, ka es cits.
Pelnīt uz politiķiem būtu kaut kā.
Jā.
Es jau sanāk, man bija tā reklāmas avīze tieši te. Es arī biju domājis, uz politiskajām reklamām. Nē, un nē. Mm. No sākuma nostabilizējās viss pasākums, tā kā dabūja aizmugurējā reklāma. bija vietējais elektronikas veikals, ļoti labs, liels, un viņiem tiešām bija liels piedāvājums, un viņi paņēma aizmugurējo lapu, un momentā bija miers.
Jā, jā, to tas reklāma devējs. Tā kā, cik mēs neesam runājuši daudz reizes, teiksim, manā gadījumā, jā, es izmantoju tas reklāmas aģentūras, jā. Bet tā ir mana lieta, pie kā es nestrādāju, ka tiešā pārdošana. Es neesmu, jā. Es neesmu sales person, tad pārdošanas, es neesmu pārdevējs, sauksim to tādā plašā nozīmē, jā. Nevis veikalu pārdevējs, ko un veikalu pārdevējiem arī ir jāmāk pārdot. Un jā, ar to es grēkoju, tur es neiet tiešiem kontaktiem ar cilvēkiem, ar potenciāliem reklāmas devējiem, bet es izmantoju aģentūru pakalpojumus, tad, kas arī nogriež manu potenciālo ieņēmumu. Jā, tāpēc. Bet es pieeju daudz vienkāršāk tam visam. Man vajag vienkārši vajag vairāk apmeklētājs. Viss. Es ne, pat neiespringstu. Es zinu, ka tas būtu jādara, bet es vienkārši neiespringstu. Labi, man 2,5 miljonu tagad ir. Nu, labi, vajag 25 miljonu. Strādājam 25 miljonu. Būs 25 miljonu, būs vairāk ienākumu. Es saprotu, ka es varbūt ekonomiski pilnīgi smuķības runāju tagad, ja? Bet tāda ir mana pieeja. Varbūt, ka tā, es to naudu nolieku otrā plānā. Nav otrā plānā, es, tā nav, ka es nedomāju. Tomēr rēķiņi, jā, man sāksies, cik man tagad tu pats ļoti labi zini, jo es no tevis pērku servisu, serverus.
Jā.
Jā, cik man tas izmaksā servera mēnesī, ja man kā pieliekam katru serveru klāt, tad rēķini aug. Par naudu ir jādomā, es ne tā nedomāju par naudu. Bet es pieeju tā, sakrā to, ka es esmu ļoti introverts cilvēks, es varbūt kāds pateiks, no, kur tu runā muļķības, ja, bet es nevis baidos, bet man ir kaut kā nērti ar cilvēku uzsākt sarunu un kaut ko pārdot, man liekas, tas tā kā kā lai to pasaka, ne zemiski, ne, tas ir ļoti, ļoti slikts vārds, bet tā ka sevis pazemojuši iet kaut ko lūgties nopēc no manis, ja? Tā labāk, ka es uztaisu sev lielu labu lapu, ka visi nāk pie manis lūgties, paņem manu reklāmu.
Atsvešanā mēs bijām veikalā.
Jā.
Uzvalgu skatījāmies.
Jā.
Un es pārdevēju burtiski, es nezināju, kā tai meitenei pateikt. Viņa pienāca tā uzmīgi, vai jums kaut kā palīdzētu. Jā, par ko jūs tikai skaties? Jā, mēs tikai skatāmies.
Bet varbūt arī nopirksim.
Un mēs redzam, ka viņa nav pieredzējusi pārdevēja. Viņa tikko sāka strādāt. Var redzēt, ka cilvēki nedroši, nezin kā. Mēs viņai pasakam. Un tomēr, varbūt mēs arī kaut ko varam nopirkt, ja te kaut kas. Tas nozīmē, tas ir tīrs signāls.
Jā.
Šitiem zēniem ir kabatā kartes.
Viņi nāk pirkt uzvalgu.
Un nevis viens pasaka, viens kaut ko nopirks, bet varbūt kaut ko nopirksim.
Jā,
gan es, gan tu mēs varam kaut ko nopirkt.
Loģiski. Un doma arī patiesībā bija. Labi, nav tā, ka mūsu baigi deg.
Jā. Viņa zina, būtiski pretīm ielai, tā ir dārgā shopping iela.
Jā.
Pār ielai ir superdrais. Jā. Viņa zina, kas tas brendu. Viņai jāizlasa tavējies un jāsaprot.
Un jānoskanē, teiksim, klients, šis ir pircējs.
Jā, viņš nopirks.
Jā. Bet viņi nepārdev mums.
Viņi centās.
Viņiem maz pieredze.
Jā, vēl, un citreiz pietrūkst. Mm. Un ir tā iekšējā tā pretestība, tā, ka tev kaut kos negribas to naudu tērēt, vai ne? Negribas. No, un tad pietrūkst tas no pārdevēja.
Tas grūdienas.
Jā, lai pārdevējam, lai nebūtu tā empātija pret cilvēku, ka lai viņš paturētu tikai sev to naudu, bet lai viņam būtu tā sajūta, ka cilvēks grib sev kaut ko skaistu nopirkt. Viņš varbūt nevar sev atļauties. Mēs vienkārši sev neatļaujam.
No, jā.
Paņemt un šo grūdienu un paņemt un pārdot. Un
jā.
Tā trūkst pārdevē. Šokolādes mašīna. Arī tas pats šodien skatījāmies.
Viņam vajadzēja vēl mazliet uzspiest.
Domāju, viņš nebūtu pārdevis?
Es domāju, jā, mēs būtu nopirkuši.
Mēs būtu nopirkuši.
Mums būtu skaista šokolādes mašīna. Oi,
kā šodien staigām pastāsti.
Kājam pa ielu, to iepirkumu ielu. Un skatāmies. Jau stāv pie šokolādes veikala,
jā.
Angļu šokolāde, kā sācās tā
filma? Chocolate Hotel.
Jā, Chocolate Hotel, jā. Nu, vienmēr tur ir tiešām ļoti garšīgs angļu šokolādes. Un stāv puis, stāv mazu galdiņu, jau, kur taisa šokolādes taisītājā jau taisa šokolāde. Nu, uzcienā pagaršot, jā, taisa. Nu, mēs pagaršojam, nu, dievīga karstā šokolāde, dievīga.
Ārprātīgi garšīgi.
Lai visādām piedāvām.
Un man vēl pielēja kaut kādu kaut kādi viņiem kaut kādi šnabi šitie
likierīti vai kaut kas tam līdzīgs.
Šnabi kaut kādi 14 grādīgs, kaut kāds speciāls ar garšu. Pirmais bija kaut kāds karamela piedeva, otrais bija mint. Šī dievīga šokolāde.
Nu, lūk, un viņš redz, ka mums garšo, mēs tieši vēl runājam, jā, mums vajadzētu ofisā šeit. Mēs gribētu, domājam, varbūt saviem radiniekiem nosūtīt, jā, mamām, tētiem.
Un mēs sakam, ka mēs esam, un tad atklāt, we are tight asses.
Jā.
Nu, mēs sekosim līdz naudiņiem.
Jā, tieši tā.
Bet patīk. Un ārā neiet.
Un ārā neiet.
Un vēl dziļāk ienāk iekšā veikalā.
Un tad vēl prasījām, kādu jūs mums deva atgāršu, ja? Un viņš puisis, nu, jā, viņš darīja tehniski, visu darīja, bet nebija tas pēdējais uzspiediens. Nu, viss tad ņemam, es pakoju, iepakoju, viss rakstam.
Vienreiz pasmieties un pateikt, Džeki, es zinu, es varbūt sev nevaru atļauties, ja jums ofisā, ko jūs teicāt, un mēs viņam pateicām, mēs ofisā dzeram lētu, nu, nosīt, reku, Tās ir, kas mums tagad krūzītē, mēs parādīsim, vai ne? Man jau arī
izdarts, jā. Tādu vienkārši lielveikalā aizēja nopērts ļoti lēta.
Pirms tam mēs pirkām mazās,
bet mums ļoti
šodien mums apnika pirkt.
Jā, paņem lielā.
jā. Un būtu pienāts, vai zini, ja pat vēl ne Džeks, būsim atklāti. Džeks pienāktu tā, ja būtu jauna meita, ne? Kura vēl papildus sēdētu uz procentiem.
Jā,
un ja mēs, mēs zinātu, ka viņa vēl sēž uz procentiem. Ka tas ir labi, ka tu otrā pusē zini,
jā.
Ka cilvēks sēž uz procentiem. Tad tev vēl papildus vēl gribās viņam var labu
palīdzēt. Jā, tieši tā.
Un ja viņa pienākt un pateikt, varbūt...
Izrakstam reitiņu,
varbūt, jā. Paņemsiet, jūs varat nopirkt uz kompāniju. Mums ir... 7 dienu atgriešana, ja jūs rītā pārdomāsiet, toties tad, kad jums atnāks ciemiņi, kuriem garšo šokolādu, biznesa partneris, ja jums kāds atnāks, jūs viņam tādu
šokolādu piedāvāsiet.
Jā. Jūs vēlties, es jums vēl vienu uztaisīšu, jūs pagaršot, iedomājies. Ja domājies, tev atnāks biznesa.
Ļoti garšīgi.
Tu zini, ka man citai šeit
atnāks. Jā. Un loģiski, jā.
Un šo biznesa cilvēku dēļ, Es nopirku to Nespresso mašīnu.
Mm-hmm.
Tieši šādu cilvēku dēļ. Tāpēc, ka viņš atnāk, es atceros vienreiz, mēs ar Pāvelu kaut kur bijām,
mm-hmm.
uz kaut tikšanos, un Pāvelam, un mums atnes čīstošo kafiju. Es jau biju kā pieredis, bet Pāvels tā paņem.
Nolika manā, paldies, ne?
Nu, lūk. Es biju Rumānijas vēstniecībā Londonā.
Mm-hmm.
Man tāks Rumānijas vēstniecībā.
Jā.
Tur bija džeks, kuram rokas slēk trīsē. Nu, tā var gadīties.
Nu, visādi, jā.
Vai var gadīties.
Jā.
Viņš lej čīstošo kafiju visiem dēļ. Un pasākumu taisīja Rumānijas vēstniecība kopā ar Eiropas attīstības banku. Mums čīstošo kafiju visiem taisīja. Tas bija totāls ārprāts. Var cikot, un cilvēki, kur tādā situācijā sadīši, nu, tu viņam pārdosi šokolādu un pateici, Un reka, jo vēl jūs to sīrups dažādos alkoholstos. Un kopā kafijas šokolādes mašīna,
mm-hmm.
nekādas ķēpas, viegli, nekur jums nav jāspien. Mm-hmm. Viss ir elektrība. 99,99 maksāja.
Jā, nu 100.
Komplekts ar šokolādēm bija kopā.
Jau bija nāc, jau paciņa šokolādē.
Un gan jau kāds 3-4 pudeles mums arī
kā. Divas krūzītes iekšā.
Ā, vēl krūzītes.
Divas krūzītes bija speciālās šokolādes. Jā. Bez osītes šokolādes krūzītes.
Un taču nu pārdot, mums vēl ir visu komplektu un vienkārši vajadzēja pasniegt,
jā.
Tad, kad jums atbrauks biznesa klienti, kurš būs visu redzējis. Jūs viņam pateiksiet, Mēs... varbūt šokolādes tev uztaisīšu.
Jā.
Kad tu pēdējo reizi cēsi labu šokolādu, tiešām labu.
Viņi bija vienkārši pasakājumi, neticēsiet, tiešām tādu es neesmu nekur. Es neesmu gan baigi meklējis. Es domāju, pārdot mēs nopietni.
Pārdošana baigi svarīgāja.
Nu, tā ir, es tagad ļoti labi izklausās, es te spriedoju, rekā vajag pārdot, ja, bet pats īsti nevar nopārdot savu trafiku. Ja.
Paskaties pats tagad, šādam tad paņem, saņemies, saz un?
Es jau tavā ietekmē. Man jau tā, kad man te Helmuts tagad, es te redzu, kā viņš te savus produktus pārdod Vienkārši tāpēc mēs te sēžam vienā birojā strādājam kopā un viens no otra mācamies. Es gan vairāk laikam no Helmuta mācos pārdošanu.
Tā ir tā aklais aklo.
Jā, tā notiek. Man liekas jau bezcerīgi te viss notiek. Tomēr sarunas jau klīst. Ne jau es speciāli klausos, ja, bet sarunas jau iet noni. Un es dzirdu, un liekas, nu viss beidzās.
Jā.
Beidzās viss. Un tad Helmuts, bet varbūt mēs... Un saruna notiek, un ir, un viņš sasniec to savu dīlu, ko viņam vajag. Tas ir kaut kāds ārprāts.
Un ar biržām?
Un ar biržām, jā. Jā.
Cik zvani?
Cik nav piedāvājuši? Kādas naudas
sums? Un nu labi, to es... Varbūt mēs šitā.
jā. Un tā, un man ir tas, un man ir tur biznesa partners draugs Londonā. Viņam ir restorāns. Iesim jā.
A jums biznesa Dubajā? A manam draugam biznesa partneris.
Ir Dubais
policijas šefs.
Jā. Un šitā te ārprāts man mācīties. Un patiesībā.
Un Japāņiem nostrādāja.
Un ja mēs runājam, atgriežamies pie interneta biznesa kā tāda, tas kaut liekas, es sēžu uz ekrāna, es daru, ko es gribu. Jā. Man atā likās. Cik jau es jau no 10. Gada, teiksim, 12 gada es darbojos, un es tikai tagad saprotu, ka ir jābūt tiešā pārdošana.
Vai ne?
Cilvēks.
Vispār. Tas ir...
Bez tā nevar. Tā likās, es sēdēšu uz ekrāna, visu, lieciet mani mierā, es nopelnīšu tā patās naudu. Bet, ja, protams, tā nav īsti, varbūt nav īsta patiesība, bet, ja kāds redzēs sociālais tīkls to filmu pa Facebooku, ja, tur taču arī patiesībā bija cilvēks par cilvēku tikšanās.
Jā.
Cik var ticēt tajā filmā, es faktus nezinu, ja, pēc filmas, ja tu tāpatās. Facebook kanāls iekšā Eiropā, taču brauc speciāli uz Eiropu runāt ar, teiksim, vietējā kompānijas Eiropas.
Es par Facebooku vienu lietu man interesē. Kurš pārdeva Pīteram Tīlam?
Labs jautājums.
Kurš pārdeva Pīteram Tīlam? Jo Facebooka gadījumā es uzskatu. Pīters Tīls, Facebook, tas ir PayPal dibinātājs. Tas, kurš masku pieņēma. Viss saka, ka masks tur PayPal. Nu, masks pienāca kvāt. Masks, kam bija savu maksājumu sistēmu. Viņš ienāca PayPal iekšā. Un kurš Pīteram Tīlam pārdeva Facebook ideju? Tāpēc, ka Pīters Tīls Facebookā iegāja, ka Facebooks vēl nekas nebija. Facebookam vajadzēja naudu serveriem. Viņam vienkārši auga, viņam vajadzēja nenormāli naudas serveriem.
Jo liels resursu aizgājām. Jā, tas Pīters ir ļoti
labs. Un Pīters Tīls parūpējās par to, lai to otro partneru ārā.
Jā.
Kaut gan ko var zināt pēc tās filmas?
Tas ir tikai pēc mūsu spekulācijas pēc filmas. Jā. To atgriežoties pie tā paša, tas
bet pārdeva. Jā,
pārdeva un bija tiešā pārdošana. Un tas man pēc 12 gadiem darbošanās internetu marketingā ir jāatzīst tas. Ir, nu nav, nenotiek tā, ka vairs fórumos kaut kāds ieraksts, saziņas ar e-mailiem, ar Skype'iem, pat Skype'o nesazvanoties, nerunājot, tikai sarakstoties, jā, teiksim. Man ir viens reklāmas aģentūras labas, kur lielākā daļa ienākuma tās reklāmas aģentūras man nāk. Es ar to menedžeru, kas ir piesaistīts manam kontam, es tikai sarakstos Skype'ā. Es neesmu pat sazvanījies un reāli viņa balsi dzirdējis.
Okay.
Jā.
Okay,
jā.
Es tikko kaut kas visiem, es saku, video zvanu.
Jā, video zvanu, jā, tieši to ļoti pareizi. Un es to saprotu, ka tā vajadzētu runāt. Labi, sazināties ar Zoom, Skype, vai kā sazināt, tas ir viens.
Vai taču viņš strādā no mājām?
Jā.
Tas taču netraucē, ka...
Tikai necelies kājās, lai neredz tavus šortus, jā.
Redzēt cilvēku, ieskaities acīs un normāli veidot skatus.
Un tāpēc tie pasākumi, ko tu šogad esi organizējis, tu, jā. Tas London Vale, un tagad bija par Domain Summit, uz kuriem es arī biju izcer, kad Armands bija, starp citu, Armandam vēlreiz sveiciens, jā, lūk, tā ir pavisam cita lieta. Tu satiecies ar cilvēku un parunā.
Un arī tāds pasākums nevar noorganizēt vienkārši palaižot Facebook reklāmas budžetu,
nevar.
Facebook reklāmu. Tur ir jāņem telefons zobos un jāzvana un jāmeklē.
Visas
un
tās reklāmas ir kā papildus grūdienas. Jā. Protams, viņas ir, tā kā arī, teiksim, nu nevar tā, ka piesaukšu sportu, jā, kaut vai hokeju, jā. Nu nevar būt tikai uzbrucējis. Ir jābūt aizsargs, kas, ja gadījumā tev uzbrūk, tev taču jāaizsargājās.
Kā mums ir skams šokolādi?
Šokolādi ļoti labi, man tikai beidzās, bet mums ir sagatavotēja. Mēs esam sagatavojuši.
Uzreiz tā, atzīsimies, jā.
Ietversim.
Tā, uzreiz.
Kumelīši tā bija,
kaut kā. Tī vajadzētu būt kumelīši, nē. Starp citu, īsa reklāmas pauze, ja kāds vēlas pārdot, ja jūs pārdodat savu pakalpojumu vai kādu preci, un jūs zināt, ka Helmuts ir palaidis Marija Coinu, kas ir daļa no Marijas ekosistēmas, kas, kura tiek veidota un veidota un veidota, jūs varat pārdot man savus, vai mēģināt pārdot man savu pakalpojumu vai preci, Uldim arī, vai ne? Atmāciet, atrodiet, kur ir mariacoin.com Discord kanāls, aiziet tur, atrodiet latvisko kanālu, kur mēs runājam latviski, pievienojieties, runājiet par kriptām, par kriptovalūtām un pat parādiet, kādus servisus jūs pārdodiet, un varbūt es kaut ko nopirkšu par mariacoiniem. Visdrīzāk es kaut ko nopirkšu.
Jā, starp citu Armāns arī ko pieminēja, var izcelt lūdzu, kad jā. Prieš kam Zoom vajag Discord. Tieši tā.
Jā, Discord arī, jā. Mm-hmm. Un starp citu ar Armandu iepazināmies, Armands atnāca uz IB. Armand, kā mēs ar tevi iepazināmies? Armands atnāca Rīgā. Es aizbraucu uz Rīgu un biju izdomājis, nu uztaisīsim IBF meetup.
Jā.
Ļoti maz salīdzinoši, maz cik tur Armand bija 12 cilvēku kaut kas tam līdzi kopā atnācām, varbūt 15, nezinu. Atnāca, iepazināmies, fiziski iepazīsties un...
Jā.
Tas tāds nopietns, saķers punkts, es tādu to vai es to nevaru izmainīt.
Un attiecīgi mēs ar Armandu iepazināmies Londonā.
Un Armands atbrauc uz Londonu.
Jā, atbrauc uz nākamo pasākumu, tur arī iepazināmies. Un arī saskarsums punktus atradām un potenciāli būs varbūt pat sadarbība.
Jā.
Kaut kādā laika posmā tas ir vairāk jau lēmums no maniem, ko es īsti gribu un kad es gribu palaist, bet es zinu, pie kā es varu griezties, ja man ir konkrēts jautājums.
Pārāk maz mēs braucam uz visādiem conventions un visādiem tādām lietām. Pārāk maz.
Tāpēc es ļoti gribu, nākamgad es atceros, mēs runājam jau, ka šogad tu vajadzētu arī braukāt pa visādām. Tu jau esi to vairāk izdarījis nekā es, teiksim. Es savā industrijā gribu, kurā es strādāju, es gribētu sākt ļoti aktīvi braukāt pa izstādēm, jo tāds, man cilvēks, 4 vai pat 5 ir nozīmīgs tāds industrijas.
Tev pat tavas industrijas.
Pa mans industrijas, es domāju.
Es arī šeit tad varbūt pievienot. Es nezinu, kaut gan man ir kaut kādas
Nu, pirmais, es
paskatīšos.
Jā, bet es pirmais paskatīšos varbūt jāpārliecinās, vai tas bija tas e-mails pareizais par to Portugālu.
Portugāla, jā.
Jā. Vai tas tie ir tie, kas Portugālē, vai tie ir tie, kas ir Spānijā, Sitgesā, ja, netālu no Barcelonas? Tad...
Jo es dzirdēju, ka ir pārnesis atpakaļ uz Sitges.
Jā. Un kas bija tas, kas Portugālē notiek? Jā?
Viņi bija pamēģinājuši Portugālē, tur it kā kaut kas neīpaši sanāca. Un Portugāla arī pati pēc sevis ir ekonomiski tāda nabadzīgāka.
Jā. Nu, skatīsimies. Bet, ja kurā gadījumā, jā, tas ir februāra beigas marta sākums, un es gribu to izstādā aizbraukt, kur tieši webmasters attiekās, kur notiek sarunas ar maksājumu sistēmu.
Man arī patiesībā ļoti vajadzētu.
Ar serveru kompānijām, jā, starp citu. Toreiz, kad mēs aizbraucam 16. Gadā, jā, uz Sitges. 16. Tur tieši iepazinosies arī, ka Helmutam toreiz vēl nebija viņa serveru kompānija. Helmuts man iepazīstināja ļoti liels server kompānijas īpašnieks.
Mojohost
vārds.
Brats.
Brats, jā. Ne pits, bet brats.
Jā.
Lūk, un jā. Un...
Kolsāls čeks amerikāns.
Jā.
Smaidā ielicis sev 100 paks, 100%.
Un pēc tam, pēc kāda laika,
mēs protams, nevanāsim šodien.
Jā, pēc kāda laika, tad, kad man vajadzēja jau serveri pirmo lielo dedicated saucamo, jā, tad pilnu serveri, nevis kaut kādu daļinu no servera, jā. Es ar Brēdu biju mazāk kontaktā, Helmuts, ja viņi bija biežāk kontaktējies, uzrakstīja, Helmuts man palīdzēja.
Es uztaisīju kopēju grupas
sarakstu. Un momentā man piedāvāja ar atlaidi. Servis līdz šai baltai dienai no 16. Gada vienkārši izcils, izcils servis.
Ja kaut kāds augstāka, toties servis izcils.
Cena ir diezgan paaugsta salīdzinājumā citiem serveru. Arī tajā reizē tad bija milzīgi augsta, ja, bet...
Jā.
Tā kā es ar viņiem tiek galā, ja pareizāk sakot, viņi tiek galā ar manām visām problēmām.
Un tevi specifiski gan to pieaugušo industriju jau tāda, ka lielākā daļa neņems.
Jā, nu viņi ir specializējās, tas gan jāatcīst.
Jā.
Lūk, un jā.
Jo servis. Lielākā daļa nemaz neņems tevi.
Un tikai dēļ pazīšanās. Jā. Tikai dēļ pazīšanās.
Varēja arī kā pats atrast, bet tad tu...
Meklētu, testētu, mēģinātu.
Kamēr tu sarunātu, nezinātu. Un šeit tevi savēt kopā uzreiz ar īpašnieku.
Jā.
Tas ir labi, vai ne?
Īpašnieks nodeleģēja komandai, un tagad es jā. Ar bradu neesmu ticies, un pat sazinājies neesmu, kas ir ļoti slikti patiesībā.
Jā. Jā. Starp citu, jā, vajadzētu satikties kaut kādos
vienreiz. Tāpēc jābrauc ir uz to sinčus,
jābrauc. Satikties, pateikt, hei, bradu, čau, piemēram, tu domā, taisiet kamsaitus, vai ne?
Jā, jā.
Kams, un kam jam tev vajadzēs? Un tu zini, ja, ka Brets iet iekšā kā Angel Investors kamo projektos.
O, nopietni.
Standarta investīcija viņam 50 tūkstoši. Ja
Armands, skatāmies, mums ar Mojo House būs jādarbojas.
A, jūs ar Armando par... Mm, ok, to ne, tu varbūt to publiski nevar teikt.
Nē, nē, tas tā.
Bet jā, viņš iet. Partneros, partnerības, cik es atceros, no tiem laikiem partnerībās iet iekšā server kompānijas. Ar saviem serveriem un partnerībās iet iekšā trafika kompānijas arī.
Mm-hmm.
Bet tev trafiks nav vajadzīgs, tev pašam trafiks ir.
Nu jā, nu...
Trafika kompānijas drīzāk no tevis kaut ko grib.
Jā, varētu paņemt, varētu notirgot, jā.
Tā. Un ko jābrauc uz vairāk? It kā jābrauc. Nu, skaties. 16. 17.
Tur
novembrs.
Tur ir kalendārs.
Jā, 16. 17. novembrs. The Business Show. Man ir stands, ir bezmaksas Excel-i.
Excel-i, jā, tas jau tepat tās ir. Uz to es varētu
ne
aiziet.
Tikai...
Uz to es varētu aiziet.
Tur var braukt visu dienu.
Londonā ir ļoti liela izstāžu zāle, Excel saucās. Tā kā.
Es pats citreiz domāju, ja es dzīvotu Londonā, es varbūt nopirku dzīvokli blakus Excel-i, būtiski.
Varbūt.
Citreiz, zini...
16. 17. novembris.
Jā.
Jā.
Vai ne?
Kas tās ir pa dienā mums?
Un 3. un 4. novembrī man rekuri pierakstīts, redzi, man ir biļetes uz Web Summit, mm-hmm. uz Portugālu.
A, nē, tas ir, es pārķeru datums, 16.7.
3. 4. ir būtiski pēc 5. dienām. Un man biļetes ir, bet nav ne līdmašīnas biļetes nekā. Mm-hmm. Es tā arī neesmu izmantojis. Vispēj.
Tas tā. Nevis tas tā, bet katrā gadījumā ir jātiekas.
Būsim atklāt, vai ne? Mm-hmm. Finansiāli ierobežojumi.
Jā.
Tomēr traucē mums.
Nu nav tā, ka mēs esam Elon Musk visi loģiski, mums viss ir saplānots. Un...
Tomēr nav arī tā, ka pelnam 100 mārciņas mēnesī. Nav arī tā.
Nav arī tā, jā. Par to mums ar Helmutu bijuši lielas diskusijas, jā, Helmuts vienmēr man saka, bet paskaties, citis pelna tik maz, jā, un tev jāpriecājas, cik tu
pēc. Ne, jau, es, jā, es par to, ka tu vecīt, ko tu esi sasniedzis.
Bet es par to, ka es nejūtos kaut ko sasniedz, ka tas liekas, man tas nekas nav. 2,5 miljonu, man liekas, tas nekas, nu, manā izpratnē tas nekas nav.
Tev biznesa auga, paskaties, kāda tev tagad tikai, bet tev arī, nu, skaidrs, tev arī biznesa izdevumi pēlu, bija pieauguši.
Tie mani pieauguši, tas ir gan. Tāpēc man ir pašam sevi jāuzspiež. Kaut ko nesēsu jau ticis, jau finišu taisnē.
Mans izdevums reka stāv.
Jā, tad vēl viena tāfela. Tur viss vienās tāfelās, viss viņam sazīmēt.
To ciparu pat nevar saukt.
Jā. Es finišu taisnē vienā mājaslapā integrēt maksājumu sistēmu, tad maks kanāls atvērt vaļā, tad lietotāji var.
Jā.
Maksājumu sistēma būs integrēta, jo CMS, tad content management sistēma, ir integrējusi pati, es tiku izbūros cauri saviem spēkiem, bez tehniskām zināšanām, bet tur ir, kā saka anglis, plug and play no viens puses, bet tur ir smart plug and play, ja tur ir tomēr jāpamaina kods, mazliet jāpievieno kaut kāds un tamlīdzīgi, bet es būšu drīz ticis galā ar to un varēs uploadot, vai ne, teiksim, latviski kontenta, vēl latviskāk,
satura.
Jā. Satura īpašnieki vai arī autorizēti pārstāji varēs ielikt, ievietot manā mājaslapā, manā mājaslapā savu saturu un par to lietotājs, kurš gribēs to maksas saturu redzēt, caur maksājumu sistēmu samaksās un es paturēšu to procentiņu.
Ļoti labi.
Biznes.
Ļoti labi.
Un atkal. Es zinu reāli tikai dažus satura īpašniekus, dažus producentus, jā. Un arī tikai caur e-mailiem, caur fórumiem iepazīstināt, jā.
Ā, rekur ir, jā, Armands saka, nē, Rīgā pirms iepazinājās LinkedIn WHMCS. Pareizi.
Ā.
Man vajadzēja WHMCS speciālistu, un es gāju LinkedInā,
un es skanēju.
Latviešus, kuriem ir zināšanas ar VHMCS. Mm-hmm. man vajadzēja to risinājumu.
Nu, lūk, redz, Armanam izrādās labāk atmiņa nekā tev.
Šajā ziņā daudz man varētu pārsist. Varbūt divas zelta zivtiņas to nevarētu izdarīt, jā.
Jā,
jā. Okay. Nu,
jā, bet atgriežoties pie tā paša pirmā sākuma par to, cik ir nopelnījuši, cik nē, tur ir jādarbojās. Savādāk tu būs tajos 95%. Nu, atmetīs roku diezgan ātri.
Es tagad no nākošo nedēļu, viss tagad ir pabeigts grafiks, cik bija krūti. Paigais, tad tie dubļi, kuriem bija tagad bija jāaiziet cauri.
Toties?
Ir izdarīts.
Ir izdarīts, bet toties tas ir tavs otrais projekts jau. Un tu jau zini, ar ko saskārties.
Jā, jā.
Atceries, kā pirmajam projektam Marija Koinam kā bija?
Jā.
Tur gāja tev traki, jā. Kā ezīts miglā, teiksim tā.
Tur bija totāls.
Jā.
Vēl paralēli ar serveriem.
Jā. Tā izbūties caur serveru konfigurācijām, lai tiktu pie...
Un atgriezīšos ar nākošu nedēļu. Tev ir kādi plānus nāku, vai tu turpināsi strādāt, tā kā tu strādā? Es gribu pāriet uzlikt sev kaut kādu dienas uzdevumu, cik dienā uztaisīt telefonu zvanus. Burtiski uzlikt sev telefonu zvanus. Vai noteiktu laiku, paņi pateikt no 9 līdz 12, man ir tikai zvani.
Nē, man jau ir izstrādāta sava rutīna.
Jā.
Man ir galvā jau mans plāns, ko es taisos darīt, teiksim, es pabeigšu to maksājumu sistēmas integrēšanu mājaslapā. Patiesībā sakot, ir jau testi notiek jau tagad, jā. Es jau pats tur testēju dažādiem saviem izveidotiem profiliem. Un tad tālāk man ir jāmeklē rokās, varbūt tiešām telefons, ja, būs kā tu saki, jāmeklē rokā satura ražotāji, producenti, modeļi, kas
tas, ir. Tas, ko ne es, ne tu mēs nedarām.
Ne.
Mēs nedarām, mēs kaut ko...
Cik man paši uz manu, cik man ar manim sazinājušies pa šo laiku, kā 2-3 lietotāji, vai jūs piedāvājat tādu iespēju, kad es, mums ir daudz visādi video, mēs labprāt gribētu viņus arī pārdot un izveidot savu maksas kanālu un pārdot viņus, ja? Viņi, kad 2 mēneši apakaļ, man tāds viens pārīdz bija sazinājās, viņi visu zina, kā tāds sistēma darbojas, viņi zina, kāda dokumentācija jāsūta man, viņi zina, kāds atļaus ir nepieciešams, ja visu viņi zina, tad viņi ir interesējušies, viņi ieinteresēti, ja, un tajā laikā es gaidīju no CMS kompānijas, ja, kad viņi integrēs to maksājumu sistēmu, jo es gāju uz tieši uz kriptovalūtas integrāciju, ja, jo pārējā kredītkaršu payment sistēmas īsti manu saturu tā kā nepieņem. Ja tu pieņem, bet ar ļoti lielām atrunām. Ir tādi punkti, pamēģini paiet vienu punktu malā uzreiz. Sacos ar CCB, es jau kāds 2 gadus apakaļ kontaktēju. Okay, un viņi pajautāja man piemērus. Es jau biju nopirts jau no producento legāls viss video. Un es aizsūtīju piemērus. Ne. Tas nedrīkst būt, šis nedrīkst būt, tas nedrīkst būt video. Es video nevaru tā editēt, mainīt, šabu, bet ļoti strikti nosacījumi. Jā, tu vari pieaugušo saturu, bet ļoti strikti nosacījumi. Ļoti strikti.
Kriptovalūtas to visu atvesina.
Lūk, tāpēc es tik ļoti gaidīju kriptovalūtas integrāciju tajā CMS-ā.
Zini, kas vēl pa kriptovalūtām? Cilvēki pārāk zemu novērtē stablecoins.
Jā.
Man tikai tagad ir nākusi apziņa, cik svarīgs nākotnē būs stablecoin. Un nevis valsts izdotais, regulētais.
Jā, bet decentralizētais.
Bet tieši stablecoin. USDT, USDC.
Jā.
Tieši šie stablecoin, kas ies no cilvēka cilvēkam, kur pa vidu payment gateways apsātājs nevarēs pateikt. Mums šitas saturs nepatīk.
Jā.
Te jums ir tas jādara. Te jums ir, vai jums ir terms and conditions un šitas. Tā ir tava atbildība, kā uzņēmēji to visu nodrošināt.
Galā, tā ir mana mājaslapa, uzskatam to kā māju, un ja es jūs uzaicinu ciemos savā mājā, man ir savi noteikumi. Ko es arī atrunāju, pirms jūs nākat pārpamums lieksni. Ja? Un tā ir tiešām, kā tu saki, mana atbildība.
Tieši tā, savādāk būtu tā kā...
Man tagad pateiks jā. Valdība, kā es savā dzīvoklī, vai es drīkstu to krēslu tur likt, vai dīvānu tur likt. Jā. Jā. Es gribu, kā es lieku, kā es gribu. Tā būtu pareizi, jā. Un kriptovalūta, jā, stable coins, tas ir, jo...
Tu saprot man domā,
Es saprotu tev domā,
jā. Stable coin, tas ir, tā ir tāda nākotne.
Jā, pēc tāpatās viņus patreiz... USDT ir sevišķi, USDT un USDC arī jā. Ir pielīdzināti dolāram. Jā.
USDC, cik es saprotu, ir daudz stabilāks. Jā. USDC ir iekšā BlackRock's ar 200 miljonā vai 500 miljoniem. Tur ir tādi investori USDC iekšā. Mm-hmm.
Jā, es gan praktiski neesmu
USDT ir ļoti liela problēma ar to, ka nezinu, kas tur apakšā pa kapitālu. Cik es saprotu USDC, atkal es nezinu, bet
Pēc nostāstiem, teiksim.
Jā, un tomēr izskatās daudz stabilāk. Plus, viņi piedāvā steikingu. Tu vari turēt savu USDC.
Bet tas nebūs tāds steikings kā Marija Coin.
Nē, nu Marija Coin nesalīdzināsim. Marija Coin ir Ave Marija un aiziet.
Un viss notiek.
Rīt būs vairāk nekā šodien. Nu tā tam ir jābūt.
Loģiski.
Tur ir ļoti konservatīvi, tomēr vairāk nekā bankā. Mhm. Un neviens to tavu bankas kontu nevar aizvērt. Tagad.
Jā.
Pārskaita kādam 10 tūkstoši, a kāpēc?
Jā,
izsauc uz banku.
Momentā zvans jā, ir, kāpēc, jā. Kas notiek. Es šitā te atceros vairākas, ka es burtiski tikko biju atbraucis, vai kad gadu jau biju nodzīvoši, es domāju, nopirkšu to pirmo mašīnu, nu nevar bez mašīnas. Jā. Gāju uz banku, bankā uzkrājumi bija. Domāju, pirkšu savu mašīnu. Toreiz tā nebija liela summa, es nezinu, vai 2000 mārciņas vai kas. Savu tā laika sapņu mašīnu, kāda es gribēju, kad Latvijā bija. Ja? Nu, domāju, iešu pirkšu. Aizgāju uz banku, nu izņemšu savu naudiņu arā. Priešakam jūs vai? 2000. Un sāk, it kā laipni mīri, bet priešakam. Ko jūs gribat? Kur jūs liksiet?
Kādā sakarā vispār tās
lietas? Es savu nav. Vai te jūs redzat, ka es katru nedēļu ņem 2000, bet tikai naudas atmaskātās, ņem tik ārā. Jā. Es...
Vispār kādas tiesības tev jautāt, ja cilvēkam nelien manā, es tāpat kā no rīta kaimiņš nāk iekšā, a ko tu ēd brokastīs?
Mm-hmm. Kāpēc tu ēd?
Ej, kādā sakarā tu vispār manā dzīvoklī, vai mājā es ienācis?
Jā. Tās kriptovalūta atrisina visu tās problēmas. Tas galvenais ir jāatrot, kā ir vairākas kompānijas, kas piedāvā tā pati Binance, ja izņem. Es nezinu, vai Anglijā varu kredītkarti, bet es atvainojos to debitkarti. Man tā liekas, ka
man nav, man nav.
Es runāju ar vienu savu labu paziņu draugu no Latvijas, viņam ir Binance, bet viņš Latvijā, uz Latviju pasūtīt. Zinu, ka Amerikā nevar karti pasūtīt Binance, un Anglijā arī nevar.
Saki, es paskatīšos vai
kaut kādi. Jā, tev ir tāds garš komentārs.
Jā, tas nekas. Ja nav maks jautājumu, tad viss kārtībā. Tad mēs turpinām vienkārši savu sarunu.
Nu jā. Jā, jo kaut ko jau var...
Visi kārtībā. Parunāsim savā starpā.
Lūk, jā, un ir vairāk, tagad vairākas kompānijas. Es vienu izmantoju, kur ļoti elementāri, jā. Protams, ir riski ar kuras svārstība, ne par stablecoin, ja, bet par bitcoin, teiksim, mēs pārskaitam savu bitcoin. Var gadīties, kamēr bitcoin transakcija apstiprinās, paiet kādreiz vairāk stundu. Man pat ir bijis, kad līdz pat dienaktī ir aizgājis, kamēr bitcoin transakcija ir apstiprinājusies reāli. Man ir bijusi pat līdz dienai. Jo, cik es nopēju...
No kurienes tu sūtīji?
Es sūtīju...
Tu izmantoji kaut kādu servisu, tur, kur notiek manuāla apstiprināšana.
Man tā liekas.
Nu, ja ir manuāla apstiprināšana pie nosūtīšanas un pie pieņemšanas, nu, tad skaidrs, tad tur var.
Nu, jā, varbūt.
Tad var ietrāpīt tāpat kā man. Es aizēju darbos vai kaut kur pazūdu un atbildu uz biļeti, uz support biļeti pēc divām dienām.
Cilvēkam sen jau servisu beidz.
Cilvēks pasaka, Helmut, zini, ko vecīt? Es saku,
nu, jā. Nu, lūk. Jā, un uz tā rēķina. Arī kaut gan aiziet tur 10-15 minūtes vai pusstunda, kad Bitcoin transakcija apstiprinās tīklā, ja, tad arī par tajā laikā var cenu nokrist. Ja, tikpat labi cena var pacelties Bitcoin.
10 minūtes Bitcoin transakcija neapstiprināsies.
Nu, ne, loģiski neapstiprināsies.
Viens bloks ir 10 minūtes.
Jā, tur viņiem cik vai konformācijas? 2, 3 vai cik?
Nu, minimums bija 3 vai... Bet kā stīrus
tāds? Jā. Bet ja kurā gadījumā pusstundu līdz stundā, jo stundas laikā cena tā var nomainīties. Teiksim, kā mēs vakar izsacinājām, kāpēc Bitcoins gāja augšā. Tas ir mūsu nojautas.
Vai, šodien.
Vai, ne, mēs Vakar vakarā skatījāmies to.
Pa Twitter?
Pa Twitter, jā, vakar vakarā.
Vai šodien?
Vai šodien. Nav būtiski. Bet pēkšņi Helmuts saka, skaidrs, kāpēc Bitcoin
ir tā uldi. Panāds!
Jā, bet tās ir tikai mūsu versijas, jā, jā. Ka tā varētu būt, jo visi jau noteikti ir lietas, kuras, ka tomēr Ilons Masks Twitter ir nopircis.
Jā.
Kaut gan izrādās, kā viņ, ir niance, kā viņš ir nopircis.
Jā.
Niance ir sakojoši, ka daļu, ne visu, bet daļu ir nofinansējuši investori un investors.
Un viens no šiem investori, viens no, mēs nezinām visus investori.
Jā, mēs visi nezinām, bet viens
no ir atrasts.
Viens ir atrasts, kas ir oficiāli bija, kurā mājas jā. Tāpat oficiālā kaut kādā zina portālā.
Blocktime vai kaut kas nav
jā. Jā. Binance, Binance tātad. 500 miljonus, jā?
500 miljonus dolārus aizgāja investīcija, Binance jā, investēja...
Kaut gan uz 44 miljārdu darījumu tas 500 miljonu nav tā lielākā daļa.
Jā. Tomēr
bija ļoti labs grūdienis Bitcoinam iet uz augšu. Kad kripto kompānija, valūtas mainē, bet kripto mainas kantoši, teiksim tā, ja, ir piedalījies investīciju projektā.
Es nezinu, viss, kas tas ir.
Tās ir mūsu, tā ir mūsu versija, kāpēc mūsu Bitcoin.
Pieņemums, jā.
Jā, mūsu pieņēmums, kāpēc Bitcoin.
Visdrīzāk kāds lielais ņēma un iepirkās.
Jā.
Visdrīzāk. Un mēs zinām, ka lielie darījumi notiek.
Jā, to
Mēs zinām,
mēs zinām,
ka notiek un
viss, kas
tagad gaidās, un tev tur neiet runa par maziem cilvēkiem.
Ne.
Man liekas, viss, kas tur ir.
Un runa neiet par vienu bitkoinu.
Jā, un man liekas, Ulda, šeit ir tā, ka vienkārši nav vēl sakārtot likumdošana un lielie pensiju fondi. Man liekas, viss ir sāksies ar pensiju fondiem.
Jā.
Pensiju fondiem vēl nav zaļā gaisma.
Jo joprojām tiek uzskatīts tas pa augstu riska.
Jā, un viņa netiek slikti augstā riska. Ne. Un viņa labāk pensiju fonda labāk liks cigarešu industrijās un tādās.
Naftas kompānijās.
Jā, viņa liks, bet viņa fiziski nevar. Un viņam nav.
Jo, regulējums ir, jā.
Nu, kur viņa liks, un kur viņa liks, un ko viņa ieliks? Viņa jau nepirks visas valodas pēc kārtas. Viņa nopirks Bitcoin, viņa nopirks Ether, un viss
jā.
Varbūt tur kaut ko papakšu.
Nu jā, tad piec, top 5 monētas.
Tur tie atdākušais jau mainās visu laiku.
Nu jā, jā, Bitcoin Ethers. Jā, un tas arī ir viss.
Jā.
Vai nu arī viņi var paslēpt zem kaut kādiem, saucamiem, tiem mutual funds, jā, teiksim, viņi to pēr, ka tur iekšā ir tajā mutual funds, ir iekļūst, iekšā jā. Bitcoins pieņems, vai kad bīrus. Jo mēs zinām, ka Coinbase, kā crypto exchange ir biržā kotējās, jā. Tā kā
es par to, ka lielākā nauda tomēr ir pārvaldībā dažādiem fondiem, un fondiem vēl likumdošana nav sakārtot un nav vēl zaļā gaisma, lai iepirktu kriptovalūtas. Un tad, kad sāks, tad, kad to sakārtos, tur vēl laiks paies. Tur vēl
Cik fondu bieži pastāv 100 gadi, ja? Varbūt vairāk?
Vairāk. Es esmu šo... Es teicu, es Londonā satiku Royal Automobile Club, es satiku no Luksemburgas kompāniju, kura pārvalda vai ģimenes vai kādu šito, viņi ir nokodam no 15. Gadsimta, no 14. Gadsimta. Viņi jau strādā. Jā.
Lūk, jā. 500 gadi. Jā. Un mēs gribam, te kriptovalūta ir nopaļos 10 gadi apritē.
Jā, viņi visu laiku, tas ir uzņēmums, tas ir ģimenes uzņēmums, vai viņš kaut kā ir pārmaiņa, un tas ir uzņēmums, kurš visu laiku nodarbojas ar vienu, lai bagātie nezaudē savu naudu.
Jā.
Viņi nav uzdevumi.
Paudzes,
lai nezaudē savas naudas, lai investē tālāk. Un ir pasaulē tie fondi. Atcerieties, mans paziņas teicu. Par viņš ir fondu, kur...
Ar ļoti lielu...
1 miljards. Kapitālu, 1 miljards mārciņus.
Tā kā tas vēl nav lielākais fonds, ne?
Jā, viņš saka, ka tas ir masi, jā. Viņš saka, ka nu, tas ir masi. Nu, tas nozīmē, ka viņam droši vien nekas nav tādu jūtuši.
Tā kā kriptovalūta ir tikai protams, ir daudz un daudz ir pretinieku. Jo... Ir ļoti daudz cilvēku, kam nepatīk pārmaiņas. Viņam patīk dolārs, nu es tā vispār nāk, ja? Vienalga kādu valgūt mārciņu vai vēl nezinu kas, ja polijas lots, ja kur uz eiro nevar pārēt vai eiro, ja? Viņam patīk nostabilizējušās lietas, vai cilvēkiem nepatīk satricinājums. Ja? Tās visas pārmaiņas, kas notiek, tie satricinājumi un finanšu un banku krīzes, ja? Cilvēks dzen stresā. Un tāpēc, ja kaut kas jauns, kas tas bitcoins, kur, un ja man vēl pārskaita, un es gaidu, un tikmēr es zaudēju naudu, ja? Atcīt, kura bija tā valsts pirmā un vienīgā patreiz, kas pieņem oficiāli valūtas maksājums ir
Venecijā. Ir vēl viena Āfrikas valsts.
Āfrika, bet jā, tā bija Latvijas Amerikas valsts, kur burtiski parādīja, ka tikko to apstiprinē, parādījās cilvēki, ka viņi saka, es stāvēšu rindā pie bankomātu, man tikmēr mana izmaksāta alga vērtība zaudē. Ja? Protams, cilvēkiem tas ir uztraukums, jo es arī, kad teiksim, man reklāmas aģentūras pārskaita, lielākoties es jau pieprasu jau valūtas. Nevis valūtas maksājumus, bet kriptomaksājumus. Ja. Ir tas, ko es varu pārskaitīt stablecoinā, USDT es pārskaitu, bet lielākoties bitcoinā. Bet es kā uzskatā. Nevis, saprot, ir divi cilvēki tipi. Ir glāze pustukša vai glāze pa pusē pilna.
Jā, jā.
Es esmu glāze pa pusē pilna.
Aha.
Jo es vienmēr ceru, ka man skaita bitcoinu, es vienmēr ceru, ka cena iesaugšā. Tā ir cerība, muļķīga cerība, bet es vienmēr ceru. Es nekad nedomāju, ka viņi kritīs lejā. Nu, cik es tur varbūt iegūšu tur $10, $20, jā. Bet es iegūšu tik daudz, lai sektu savu transakcijas komisijas. Tas man pilnīgi apmierina. Tā kā es tikai par kripto un tāpēc savā mājaslapā, kur es integrēju, tagad tikai un vienīgi, nevis tikai un vienīgi, bet, protams, ir pārējie faktori, kas man liec citas maksājuma sistēmas ieviest, jā. Tikai tas man liek domāt, kad es iekāpju jaunajā ērā, jaunā tehnoloģija ērā.
Kā tu ir ar online asetiem?
Kā tu domā, cik mājaslapas, jā?
Nē, vispār, nu kas ir uzkrāts, kas ir kaut kāds iekrāts, varbūt ko izmanto, neizmanto, tā ir cita lieta. Kā tev ir online assets?
Es teiktu, es 90% izmantoju visu, kas man ir.
Viss ir visi vienā biznesā, jā? Ja?
Nu, pēc daudzuma nepēc vērtības. Pēc daudzuma man ir viens novirz assets, teiksim tā, jā?
Ja? Jā.
Kur ir ļoti daudz.
Nesapratu.
Nē, nu labi, teiksim vienkārši. Marija Coin.
Ah!
Marija Coin!
Mēs esam aizmirsuši.
Jā, jā. Marija Coin.
Tu esi otrais lielākais īpašnieks Marija Coinam
vispār. Daudzuma ziņā.
Jā.
Tā laikam ir.
Ričlistā numur divi.
Numur divi, jā. Nu, mēs tev vienu otru jau neapsteigsim.
Kas mums nākošais? Mums nākošais ir...
Viktors, ne?
Viktors, man teiks, Viktors ir nākošais. Jā,
Viktors oligārks mūsējais.
Viktors baigais žipčiks, malac. Mm.
Lūk. Jā, bet pārējais viss ir saistīts ar mājas lapām.
Es par to pat nebiju padomājis.
Jā.
Es par to nebiju padomājis. Man tas ir tik sevis pieņemams, ka jā.
Nu jā.
Kā sajūta ar Mariju Koeni?
Tas ir tas, ko es tikko teicu par kriptovalūtu. To, ka tagad cenas zēmu ir, jā, protams, visi domā, nu, zin kā latviešiem ir, jā, ja tu neesi tagad pasaulē atzītākais cilvēks, jā, tad tu neesi nekas.
Vai ne?
Tā ir latviešiem, jā. Nu ir, diemžēl, kaut gan daudz teiks, ka tā nav, bet lielā būtībā, lielā visā savā masā cilvēki, latvieši cilvēki ir tādi, kamēr tu neesi kaut kas pasaulē, jā, un arī patiesībā tā Tikko, kad tu esi atzīts pasaulē, tad tev sāk atzīt Latvijā.
Ok, jā.
Pa lielam tā ir.
Domā?
Jeb, katrā gadījumā tās ir manas personiskās sajūtas, un es tā domāju.
Es esmu ievērojis, ka ir tādi, ka Latvijā pieņem, un tad tur ir... Latvijā ir pietiekoši spēcīgi tādi, ka tur...
Nē, Latvijā arī cilvēki... Lielā visā tajā vairumā es ievērojis, ka kamēr tu neesi atzīts...
Pietīgs apjoms. Apjoms pietrūkst. Apjoms ir viennozīmīgi pietrūkst.
Nu, lūk, un par to es arī gribu pateikt, ka tas apjoms, Marija Coin, lai gan cena ir zemē, ja cilvēki ir tā uzticība.
Normāla cena, 0,7 centi.
Jā.
Normāla cena.
Visi domā, tāpēc to es arī gribēju teikt, jā. Ka visu reiz iespējams, ja es nesaku, ka tā varētu būt, bet tās ir manas sajūtas, ko es tā jūtu, ka iespējams, nu, kas tad tas tāds, ja tu zini, tas salsaunais par tiem koiniem, ja kā saka tie, uz SK sākās, ja. nezinu, vai varam teikt tik.
Var
teikt, shit coins, ja. Labi, viss, ja. Nav ko tur, ja.
Man neviens nepateiks, ka Marie coins ir shit coins. Neviens. Man var nosatīties pats hardcore bitcoinists, man sejā, man var pateikt vienalga ko. Tavs bitcoins pirmkārt, no coins tas ir asset.
Jā.
Viss.
Tieši tā.
Aizver savu ļuļu, ja var tā pateikt. Pirms tu man sāks sāstīt, kas ir Marie coin.
Jā.
Īsta kriptovalūta, kura tiek izmantota maksājumiem, kura tiek plānota tieši maksājumiem, tavs bitcoins ir vērtības uzkrāšana. Tas ir tāds vecteitiņš. Visu kriptovalūtu vecteitiņš.
Indiāņu cilti, kur vecais, jā, sēž ar lielo pīpi un izsaka savu verdiktu. Būs tagad tā.
Jā, kur uzkrāt, jā.
Nu, jā.
Un mums ir sava ekosistēma, un ja mēs to ekosistēmu, ja mums izdosies, jo, nu, viss kaut kas var notikties.
Nu, loģiski.
Ja izdosies uzbūvēt tas, kas ir plānots, kāds shitcoins? Shitcoins ir tas, kuram nav apakšā nekā.
Galu galā.
Diemžēl, tas enemy coini lielākā daļa ir.
Kaut gan viņi, tieši gribētu to pieminēt, kad Decenomy ir tad liela kompānija, kam pieder 21 coins, jā. Un... Es papētīju praktiski visu coins, visiem gan neizgāju cauri, bet daudz, ja, kad gada līdz divu gadu laikā, tad tikai cenas sāk viņiem celties augšā. Ja? Uh-huh. Un mums ir Marie coinam tikai, nu, tagad nopaļosim pusotras mēnesis, kopš viņi ir pieejams.
Bez te septembris, es nekļūtos, ja?
Jā. Pusotra mēnesis, tas nekas vienkārši nav.
Tas tikai sākums. Un steikībā jau ceturtais coins. Pēc apņēmuma.
Šodien bija trešais. Tas lielais darījums, ka šodien bija tur 50 vai 60 tūkstoši koini tika nopirkt.
Jā,
jā, mēs jau pacēlāmies pēc apgrozījuma trešajā vietā. Es teiktu jau vienā no biržām. Nav, protams, lielākā birža, bet tā ir birža, kurā Marie coin.
Un man Marie Pay arī piedos klāt. Ka Marie Pay
piedos. Nu, un tu prasīji, kāds ir sajūts. Nu, foršs sajūts, tāpēc, ka es ticu tam projektam. Es domāju, tu visu labāk zini par to, kā es dziedāju tev pilnu saules, kā es ticu šim projektam. Jā.
Bet tu arī zini, ka visi ir. Armands, kurš strādā. Tu zini Jamesu, kurš strādā?
Jā.
Vai, nu, tu Jamesu nezinu. Bet
savu sarakstē mēs zinu.
Es redzēju, ka reāli sarakstos, sazinamies. Jā. Tu zini, ka mēs
runājam. Jā, ir, nu,
tu pat esi redzējis, ka viņš...
Jā, sazvanējāmies. Mēs taču sasveicinājāmies. Tas tik daudz viņa zinu. Bet es zinu, ka viņa dara.
Tālāk tu zini Armandu, kurš strādā pie Marie Pay, vai ne?
Jā.
Tur viss kārtībā.
Protams.
Mr. Bitcoins visdrīzāk palīdzēs ar Bitcoin Lightning. Nu, Bitcoins ir...
Nu,
kur mēs tiksim
kurš tālāk? Kurš nezinu Bitcoin? Jā. Mr. Bitcoin.
Un tālāk, ja viņš gribēs, viņam būs laiks bez šā vēl man iespēja. Nu, un tālāk, birža.
Jā.
Birža man arī pazīmes ir. Tos tu arī daļos sapicis.
Nu, tieši tā.
Un tu ar savu trafiku palīdzi. Starp citu, es varu vienu lietu pateikt. Ja jūs... Internet marketeri, paskatieties backlink profilu Marie coinam. Ja jūs gribat atrast Ulda mājaslapas, tad tajā tīklā tiek reklamēts. Varbūt, es nu, nevaru teikt, ka nelabākais tīkls, pie ušo industriju, viss kārtībā. Nu, tā ir vienkārši
tā, viena niša. Tā ir mana. Ar tava Marie coin.
Tas ir viens webmasters, kurš...
Top link, tavi top backlink.
Jā, tie ir top backlink, jā. Tikai mēs trafiku vēl ne. Tu neizlaiši
tādu bitlīt. Es nelaišu tagad. Nu, uzliksim bitlīt.
Jā, kur var nopirkt Marie coinu labvakarā? Staycube.net.
Tev ir kur ielikt tagad iekšā šeit vai...
Tu var aiziet mariecoin.com un tur viss būs. Mariecoin.com, tur ir viss iekšā. Tur ir viss iekšā parolējums leju, tur ir pāri un pašlaik notiek sarunas ar divām lielām biržām.
Zolīdām, sauksim to tā.
Viena ir zolīda, viena ir liela.
Lieli zolīda.
Jā, un vēl trešā. Un trešā arī.
Trešā, jā. Un tas mērķis, cik es saku, tev bija tik četrās biržās.
No sākuma četrās biržās, jā, un tad, būs četras biržas, tad es FTX pamēģināšu parunāties. Un tad uzreiz iespēja top 5-nieku.
Jā.
Tā paskatīsies.
Tad ir ko, jā.
Jā, bet no sākuma četrās, un tad divu gadu laikā 10 biržās. Un tad mēs varam arī Un tas arī.
Nu,
bet tad jāsavēl pie savas biežas. Nav ko tur daudz čakarēties.
Protams, tev taču roadmaps ir uzrakstīts, tev jābūt biežai.
Tu vispār zini, kas mums izdomāts ir?
Kas jums
izdomā? Ja būs iespēja, skaties. Visi koini, kuri ir Marija Pēja, Gateway, visi koini būs mums biežā.
Hmm.
Reāli, ja tu pieņem mājaslapā, ja tu savā mājaslapā pieņem maksājums, izmantojot Mariju Gateway, tu var visu uzlikt, ka visas tās naudas nāk pat iekšā Marijas biržā.
Hmm.
Lai tev nav jāsako, tas maksā aizgāja uz to, tas maksājums aizgāja uz to biržu, tas uz to,
tā
tas uz
desktopu.
Un varbūt, ja izdosies, es ar Armandes runāju, ka baigi forši būtu, ka cilvēks uztaisa ieinstalēt plugina, un viņam parādās, ko tagad darīt ar Mariju koinu. Ka viņš varētu paņemt un nospiest vienu pogu, ka viņš varētu uztaisīt pat tiešo biržas kontu,
mm-hmm.
ar visu verifikāciju, būs
jā, vajadzīga. Divu faktoru un arī
personības. Es netaisos taisīt kaut nekādas decentralizētās.
Jā.
Vajadzēs likt iekšā.
Jā.
Man pasu dati nebūs pieejami, bet tā tas būs ceļu patīkos.
Jā, ir tāds.
Bet visforšākais tas, ka cilvēks paņem, nospied vienu pogu, un tev visi maki tajā biržā uzreiz noģenerējās.
Jā.
Sagatavojās. Lai nav jāčikarēs, tagad steiki jau bātroda šī to.
Pievienot to, jā, jo cilvēkam vajag ārtums.
Jā. Nospied visus devis,
Sabirst, jā.
Sabirst un enablots, un es esmu gatavs pieņemt šos maksājumus. Vai uztaisīt maksimāli viedri?
Nu, tas arī nākotnē manās lapās. Teiksim, to maksājumu gateway sistēmu, ko es lietoju, coin payments, jā. Ļoti ērts. Es vienkārši esmu pārsteigts, cik viņš ērts, jā.
Jā.
Protams, kamēr es viņu integrēju, kamēr es sapratu, kas kur ko notiek, ja, kāda secret key tur jālieto, lai maksājumi iet caur, tas ir viens. Bet tā, ka tu sāc lietot, un es kā lietotājs lietoju, man vēl viena, kā administrātoram, teiksim, manu KVS sistēmu, kur mājaslapu sēž, ir jāsajūtas kopā, jo tur arī ir iespēja automātiski, pieņemsim, ja kāds nopērk no tā attiecīgā producenta video, maksājums ienāk KVS sistēmā attiecīgi pārsūdzu coin payment sistēma izsūta automātiski tur, kur vajag. Visi tas ir uzregulēts. Un tur var pieliks arī Marija coin iekšā. Es domāju, tāpēc, ka tur ļoti daudz sarakstu, vienkārši viņiem jāsazinās vai var. Un es labprāt pieņemtu arī Marija coin.
Mums latvisks jautājums. Man šitā nepatīk teikt. Toties tu zini, ko es ar to gribu pateikt.
Nu labi. Tā. Vēlreiz?
Es atvainos uzreiz, ka es to nosaucu pa latvisku jautājumu. Nu, pie kādas cenas Helmas nopārdos visu un izraus puļķi un aizmaks un pazudīs.
Vai, tas ir standārtu latvisks, latviešu jautājums.
Ne visu latviešu?
Ne, visu.
Tas ir noteikts līmenis, kurā domāšanas līmenis, kurā var iekrist iekšā, un tas nebūs tikai latviešiem.
Tas
būs mongoļiem, ķīniešiem, angļiem, amerikāņiem, daudziem būs.
Lietuviešiem, igauniem un tā tālāk.
Jā. IQ tester, man ir grūti ar tevi runāt, ja tu lieto vārdu IQ testers. Ja tev būtu YouTube vārds uzvārds vai vismaz vārds, man būtu vieglāk runāt, IQ testers traucē, vai ne? Tā ir viena lieta. Es veidoju uzņēmumu. Es veidoju ekosistēmu. Es runāju pa vairākiem attīstības līmeņiem, kur Marija ir daļa no elementa. Ir ar Mariju Pay būs atsevišķs uzņēmums, būs atsevišķi uzņēmums, kas strādās ar Mariju Pay. Mariju Pay būs bezmaksas risinājums arī ar korporatīvo risinājumu, arī, kur būs maksas risinājums tieši korporatīvām vajadzībām. Un, lai paceltu biržu, ir jāpiesaista investīciju, investoru naudas.
Jo liels naudas ir maksā.
Nu, mēs neesam...
Ok, lai cilvēks...
Es nezinu, kā zolīdāk atbildēt.
Lai cilvēks saprot, teiksim, es saprotu to domu, to apakšējo, es ceru, ka es saprotu to apakšējo domu, domā, tu tagad pasavāksi visu naudu un aizlaidīsies. Pirmām kārtām, tā ir blockchains, tur no viņa nekā nevar dabūt. Tu ej kā visi pārējie lietotāji, ej biržā, nopārdot savus koinus, paņem naudiņu savu, ko esi nopārdevis un aiziet. Tā tu var aiziet. Bet es tu nevari pārdot. No citiem paņemt kaut ko, tas viss tur blokķēns.
Bet es nemaz nevaru pārdot.
Tu nevar pārdot, ja tu pārdos, tad viss savus koins aizies cenu uz 1 satoshi un tu dabūsi 5 dolārus. Un viss mūžs dzīvos ar 5 dolāriem tagad, jā. Nu tas, ko es parasti smejos.
Starp citu ļoti pareizi. Ja kāds domā, ka fiziski var pārdot.
Un vienkārši, ka, lai saprastu, mums pa citām mazākām summām runa iet tagad pa biržām, lai tiek iekšā. Pasaka tavu lielāko piedāvājumu, ko tev pateica, lai tiktu listētu Mariju Koinu biržā. Cik bija vislielākais?
400 vai 450 tūkstoši.
450 tūkstoši prasa, lai
tiktu... Tu labāk atceries, mana
tā 400 tūkstoši,
es atceros... Zelta ziltiņas atmiņa man, jā.
400 tūkstoši ASV dolāri prasa,
lai iekļūtu biržā.
400 tūkstoši.
Un tā nebija pat top 5-nieks.
Ne, nebija.
Man tā liekas, varbūt kaut kur ļoti tu, varbūt top desmitniekā. Lai saprastu, ir līmeņi, kur ir daudz, daudz, daudz lielākas naudas. Nu, mēs nevaram pa viena sūda mašīnas vērtībā, 20 tūkstoši vērtībā vai 50 tūkstoši vērtībā atteikties no visa, kas ir. Ir vajadzīgi veiksmi dzīvē, lai tādas lietas sasniegtu, vai ne? Tur ir apakšā tāds darbs, tik daudz
sakāves. Veiksmi jau tikai darba.
Jā, tur ir sakāves, tur ir tāds tīkls.
Es tikai vēl joprojām mēģinu saprast, kā var noraut puļķi, ja, un tagad, kur tu dabūsi to naudu?
Labi, pieņemsim miljonu. Izņemsim miljonu. Nu, ko tālāk?
Bet tas ir tavs miljonus. Tu labi, esi radījis
projektu. Es izņemšu.
Bet kā tu izņemsi? Tu izņemsi tikai caur biržu, pārdodot koins.
Es izņemšu caur biržu, piemēram, pie kādas summas varētu izņemt ārā? Miljonu. Piekritīšu ļoti lielu. Okay. Pirmais, nodoklis vajadzēs samaksāt.
Jā.
Nekur tu brālīt neliksies.
Lielbritānijā 50% luxury tax.
Čiks?
50% nav.
Čiks prom. Tālāk būtu jānopērk māja. Pa kādu 350?
Nu, skaties, paliek tikai 150.
Skaties, saliek, iekārto māju, paliek 100, skaties, jāmeklē darbs.
Jā, un pieniņam un laizītē vairs ne?
Jā, un skaties pēc gada, oj, tur radiniekiem vajag palīdzēt, nu, tāpēc, ka ne jau kāds nāk un prasa, bet, nu, tā gribēsies.
Nu, man ir tāda lieta, kad cilvēki daudzi domā, ka, nu, tu tagad esi uztaisījis to Mariju Koinu, tagad tu esi sagrābies naudas, visi domā, ka visi tagad... Steikjubā, kad lai iet un pēr, kad viss tā nauda tev. Saprot? Nu, kad tev noraus kloķi, pateiks viss čau, es mūk ar jūsu visu naudu.
Ok, labi. Mēs
esam, man tā liekas, ka tā ir tā galvenā problēma, kas cilvēkiem traucē uzticēties kaut kādiem projektu. Šī, ja es pareiši teikšu, ir decentralizēta sistēma.
Nē.
Nav.
Nē.
Bet jebkurā gadījumā...
Ir decentralizēta voting sistēma, jā. Bet šis ir centralizēts.
Bet ja tas ir blokķēdē, viss ir ierakstīts, tu nevari vairs nekādi kloķīti pagriezt neko, tas viss notiek.
Jā.
Viss. Tu kā parasti cits, kā es, kā cits, kas ies steikjubā nopirks 100 marijas, steikjot uzaugs uz 1000 marijām.
Cik tev pietiktu? Atvainojos, es tev pārtaugu. Cik tev pietiktu, lai tu vispār tā pati doma par kloķi izraukšanu?
Lai pamestu visu un beigtu. Uzreiz pirmā atkāpa.
Mēs
es gadu varbūt pirmā atkāpa. Es gadu nosēdāt mājas es vairs nevarētu, vai mēs, kaut ko izbraukāt.
Akal, mēs sapņojam par to, kā mums nav. Un tomēr, jā. Es 3 dienas maksimums varu neko nedarīt. Maksimums.
Es varu saņemties, izdarīt. Saņemties ilgā. Nē, man bija 2008. Gadā, kad bankas krīze bija Latvijā, ne tikai Latvijā, bet Latvija daudz vairāk ciet. Man bija biznesa toreiz saistīts ar bankām. Un man viss aizgāja par pieskari, es pārdevu savu dzīvokli un aizbraucu pie vecākiem. Nu, es tur pusgadu pie vecākiem.
Tad ir depresija diezgan.
Tad bija diezgan depresija. Un tad es lēnām sāku kulties. Tas nebija 8. Gadā, bet pēc 8. gadā 9. 10.
Jā, varbūt, ja ir depresija, tad varbūt kāds divs variem šā.
Tāpat tās es sēdēju pēc aptuņu pusgads. Es netiekšu precīzi pagāju pusgads, visu laiks ejam, strādājam. Jā. Bet tad sākās tā sajūta, vai kaut ko darīt. Un tagad labi, to mēs atmetam. Labi, cik man vajag, lai es visu braukt nopirkt jahtu, braukt jūriņā, ja? Nezinu, 100 miljoni mārciņu. Mūsdienās tas nekas daudz nav.
Nu, labi, šoreiz mēs jau sapņojam par
sumām. Mēs sapņojam, jā. Ne, jautājums ir,
jā.
Cik būtu. Es uz doto mirku, jā, jo pareiz mēs skaitījām māja tik. tas tik maksā nodokļi, vēl kaut
un
kas
tad
vēl.
Un tad tu saproti, ka tev nekas nav un tikai strādā tālāk.
Jā, un tik strādā tālāk, jā. Vienu no video mēs skatījāmies, Ramzijs, jā, bija.
Jā.
Viņš laikam tur bija teicis pa 5 miljoniem, kas ir zem 5 miljoniem, tie nav miljonāri, viņš tieši to arī uzskaitīja nodokļi, maksājumi, bērniem koledžas, bērniem šitas, tavu 5 miljoni vienkārši izgaist.
Es nezinu, skatos uz saviem ikmēnešu izdevumiem, es nekad nebūtu, es sanāk par tādām summām būtu domājis, un tie būtu.
Nu jā, es arī visu laiku savus izdevumus.
Jā,
tāpēc tu arī? Atgriežamies pie tā, ko mēs sākumā runājām, ja, kad ir cilvēki, kas strādā šeit Anglijā rūpnīcās. Viņi ir vīrs, sieva, bērni. Nu, skredīt nopirkušu māju un dzīvo, un dzīvo. Viss ir kārtībā, no ārs liekas, viss ir kārtībā, jā.
Bet tagad no mēs no savas puses skatāmies, kā var dzīvot?
Bet kā var izdzīvot? Jā. Redzi, tāpēc, ka viņi...
Mani vilgi saka, mums nav nauda. Es nevaru paskaidrot, ka tas.
Ir tādi maksājumi. Teiksim, gribu attīstīt biznesu, tev ir jāiegūt. Manā gadījumā ļoti vienkārši, es zinu, kur man nauda paliek. Man vajag kārtējo serveri klāt, ja? Kārtējais serveris arī maksā, ja? Nu, ne 5 dolāri vai 5 mārciņas mēnesi nemaksā. Viņš maksā uzreiz 100, teiksim tā.
Jā. Nopērc servera, tev uzreiz nāk klāt, uzreiz lietotāji. Tev uzreiz potenciāli vairāk nav. Protams, tā kā līdzdevumi.
Protams. Un tā tik au, un tāpēc tu laiku domā, tā nav tā, ka vairāk ir. Bet tāpat tās nepietiek. Nu, nevis nepietiek, bet tāpat tās liekas.
Atkal nepietiek.
Jā.
Atkal nepietiek.
Jā.
Toties vajag iztērēt 1000, pēkšņi 1000 parādās. Pēkšņi 1000 var sagatavoties. Un šeit ir smaidiņš.
Jā, mēs zinām, pa ko mēs runājam. Jā.
Šeit ir smaidiņš.
Jā.
Savaigās un tu... It kā nav, bet
it kā nav, bet nu labi, paskatīšos šo plānu.
Okay.
Kas atvilknē, tu naudi nolika? Ja, kā bija tā vecā ebreja anekdote, ja? Es arī viņu piemērs, bet kā tu naudi? Nu, es tur noliku. A, kur tu ņēmi naudas? No šūplādes, ja? No atvilknes, ja? A, kas tu noliku? Es noliku. Kur tu ņēmi naudas? Nu, no atvilknes, ja? Nu, kaut kā tur savādāk varbūt bija kāds, varbūt zina labāk, bet tā ideja tāda, ja? Nu, var, ja vajag to tūkstot, ja? Tad mums vajadzēja projekts, tad dažus palaist, ja?
Jā.
Tad arī bija tas tūkstots, ja? Bet vai tā ģimene, kas strādā rūpnīcā, varētu atrast to tūkstot? Es šaubos.
Tikai jāiet uz banku.
Jā, a banka prasa procents. Lūk.
Bet ir tā kā ir.
Ir tā kā ir. Nē, es tikai uz to, ka jā...
Es nezinu, es uz sevi skatos pats. Nē, ir kā visi kārtībā.
Nē, nu skaidrs, ka ir kaut kāds viens līmenis, es uz laiku jauties, biju filmu, tu teici, ilgi, te raudādams, nu, pēdiņās raudādams, saka, es esmu iestrēdus vienā līmenī, man ir
nabadziņš.
Apmeklētāji, nu, ir
divā puse miljona, nabadziņš.
Jā, pēc skatoties no biznesa perspektīvas,
paklausies,
ir slikti, ka tev ir veselu gadu no vietas, nu, nopaļojot gadu.
Forši džins, starp citu ļoti forši džins. Es vēl tev pateikšu vienu lietu.
Nu, pasaku man vienu lietu.
Tu iepazinies ar Andreju no IT.com.
Jā.
Kurš laiž kaut kādu sociālo tīklu vai kas.
Jā.
Viņš skaidri, atklāti pateica, tāpat kā mēs šodien veikalā,
jā,
uzvalku veikalā, jā, labā uzvalka, pateicām. Man re, kur ir nauda, man re, kur ir nauda.
Jā, un mēs vienojāmies.
Viņš mēnesi atpakaļ pateica, ka viņš pērk.
Jā.
Kā tev tur ar to iet?
Nu, viņš teica, nebūs uzreiz, nebūs arī mēnesis vai kā. Mēs vienojāmies, sazināsimies. Bet viņš man atbildēs. Kā arī viņš uz Facebook Messenger neatbild.
Tad viņš vainīgs?
Ne. Es neesmu izrādījis pietiekam iniciatīvu.
Aha.
Ar viņu sazinoties. Bet viņš ir vainīgs.
Tā ir vieglāk pašam.
Nu, bet loģiski. Ne, protams. Tā ir laba doma, labi, ka tu atgādināji.
Jā, uztais vakariņas Londonā.
Jā, aizbrauc vēlreiz, jā.
Jā.
Tā cilvēku, Andrejs no IT.com, kam piedara. Pa cik viņš nopirka savu domēnu IT.com?
3,6 miljonu dolāru.
3,6 miljonu cilvēks, no, un viņš...
Viņš Latvijas IT.lv nopirka pa 20 tūkstoši.
Un es ar tādu cilvēku sapazinotos, pateicoties Helmutam, bet arī pateicoties tam, ka Helmuts uztaisīja pasākumu Londonā.
Jā. Jā.
Pateicoties tam, kāpēc tam mēs aizgājām vienkārši uz vakariņām.
Jā.
Un tajā, Londonā mēs sapizināmies pasākumā. Nekur nenā. Nu kā, man liekas, nu, cilvēks jā, miljonārs. Tādu domēju nopirts sev pa tādu naudu, jā. Nu kā es, ko es, jā. Bet pēc tam aizgājām uz vakarnu, parunājām, un cilvēks pats nāca uzreiz. Viņš saprat, kādā biznesā jā. Strādā, viņš saprat, viņam baidzēs trafiks. Jā. Tad apmeklētājs varētu savu visu. Un viņš man skaidru gaišu saka. Un tikai tāpēc, ka es biju konkrēti ar viņu runāju. Un
plus, ko viņš pateica, viņš ir introverts. Viņam tieši patīk, ka viņu pasauca dažādiem pasākumiem.
Jā. Mums ir pa zvaniņu, mums jātais ir vakariņas ar Andreju.
Un ne tikai Andreju.
Ne tikai Andreju, jā.
Tāpēc es tagad esmu priecīgs to, ko es atgriežu no sākuma, to, ko es pateicu, ka nākošo nedēļu vai es, varbūt pat arī dienu, es sākušu atkal telefonu zvanus.
Jā.
Es atgriežos pie domēnu samitu.
Jā.
Man Andrejs jau ir ar 50 tūkstošiem.
Gatavs startēt? Kā,
viņš jau viss. Viņš nāk ar 50 tūkstošiem. Mm-hmm. Kopējais budžets tur gan ir, tur 200-300 tūkstoši. Nu, to mēs sagramosim.
Loģiski.
Un viņš atvedīs art domēnus, kas ir vēl lielāks.
Jā, lūk.
Kas ir punkts art? Es jau teicu, jā?
Jā.
Cilvēks, kurš ir līmenī, kur Andrejs ir viņas krās, nu tas ir cits finansiālis. Cilvēks, kuram jau ir tik daudz nauda, ka iztērēt vairs nevar.
Jā.
Tur kaut kā Forbes arī pasaules.
Man tā liekas, ka cilvēki, es tā skaitā, mēs iestrēkstam uz summām. Jo redzu, ka mēs paskatījamies uz mūsu izdevumiem, kādam to redzot. Atceries tev jā. Tavs labs draugs vai draugs, jā? Alens,
jā.
Jā, kad viņam paprasīja, ja, kad tu pastāstīji, cik tu ieguldīji tajā kriptovalūtā. Es strādāju savā darbā, man nav atbildības, man nav uztraukuma, lieciet mani mierā. Jā. Viņš ierauk summu, bet Helmus tā paskatās, nu jā, nu summa.
Nu jā, nu es pazaudēju 45 tūkstoši. Jā. jā, man bet, no 50 palika 5.
Jā, bet tev ir nevis plāns,
viņš
bet
saka,
tev
ir rīcība. Jūties, un kā tu jūties? Nu nekā, nu normāli.
Pat cilvēks atķer galvu, es to negribu, ne biznesu gribu taisīt, neko man nevajag atbildību, vispār lieciet mani mierā, es aiz strādāt savā rūpnīcā, lieciet mani mierā. Viss. Jā, viņam tur rāja, viņam tur liek soda punktus, ko viņš savu auto pacēlē ne tā braukā. Es atrastu tas vecs tās, kas viņam bija 5-10 gadu atpakaļ. Ja? Bet tas ne tikai viņam, ne tikai par viņu ietur. Lielākā daļa tā. Atcies man viens bijušais kolēģis manī, jo. Ja? Četros no rīta man zvan, es nepacēlu, bet pēc tā, ka mēs braucam uz zvanu. Vienā citā darbā viņš ar savu traku kaut kur iebrauc, un viņam ir problēmas. Ja? Nu, tā cilvēkam problēmas. Ja? Tā kā pasaka, ka tev 45 tūkstoši mīnusā, tad viņi saķer galvas, viņi saka, ne. Viņi atsakās to saprast. Viņi, tāpēc, ka tā ir summa, un arī mēs pieņemsim, tagad tu stāstīji pa Andrei, kas skatās uz to ārti. Ja?
Jā.
Mēs ar tādām summām neoperējam. Mums ir,
tieši tā.
Un mēs ir stop, kaut kas, ne, es taču tā netaisos riskēt. Ja?
Un Andrejs pilnīgi mierīgi, viņš skatās, un 50, tas ir, viņš rēķinās, ka varbūt vajadzēs vēl.
Jā, tieši tā. Nu, jāatdzīst.
Un tas ir agresīvs bizness, kurš cīnās, kurš ir man atrast tādu kontaktu ar tādu, kur saskan vajadzības un strādāt.
Un jāatdzīst. Ka tomēr ir tie katram savs līmenis, ka mēs kāpjam no līmeņa uz līmeņu. Un mēs
vai atšķirība.
Jā. Tā, ka tu man saki visu laiku, Helmuts man dzied jau pilns savus piedziedājus, tev taču 2,5 miljonu.
2,5 miljonu, loģiski.
Es saku, tas nekas nav. Es jau pieminēju šodien te tiešraidē, jā. Tas nekas nav. Es esmu pie tā cipara pieradis.
Tā, es gribu apskatīt, kas tur draugiem LV darās.
nu, apskatīt, kas tur darās draugiem LV.
Vēlreiz kaut ko ne to uzsiet.
Jā, ja kāds grib zināt, kur mēs skatāmies, ir pieejami.
Similar webā.
Jā, similar web ir tāda aplikācija priekš Chroma. Un ne tikai Chroma,
tik pārši. Screen, bang, uzliks šitā te. Tā draugiem LV. Vienkārši, ko mēs darām, es piekrītu ņemat vācu. Tad mēs ejam uz draugiem LV un liekam šo te similar web. Ok, un trafiks.
2,6.
Nu,
Nē, jāatdzīst, tā ir viena lapa, man ir vairākas lapas kopumā. Jā.
Kāda ešķirība?
Jā, man ir tīkls izveidot.
Tev ir tas pats?
Jā, man ir tas pats.
Tas pats? 2,5, 2,6, viens un tas pats.
Viens pīps.
Trafiks? Jā.
Nu, protams, no Latvijas lielākā daļa ir, jā.
Latvijā 24. mājaslapa.
24. vietā, jā.
Apmeklētākā mājaslapa. Nu, nu mega, es saprotu, ka viņam mirst un tādā galā, nu, bet... Tev trafiks tāds pats, kāds draugiem LV. Tu saproti, kāds cilvēku aparāts tur strādā?
Un es viens. Es viens?
Viens. Un? Un?
Nemāka monetizēt vēl.
Tas ir skaidrs.
Ak, tas ir skaidrs, jā.
Un? Kuram ir nākotne? Un kurš?
Iet uz lai. Varēja arī pēc tā trafika redzēt, ka iet. Un man? Iet.
Tev robeža nav?
Tev
robeža nav?
Nē. Vēl tagad maksājuma sistēma būs integrēta.
Un tavi, tavi overheads?
Jā.
Un kad, lai es kuram lielākie server izdevumi?
Nu jā.
Atvainojiet draugiem LV. Jūs ir dārgs produkts.
Jā. Viņi, ne, es neesmu lietojis, es draugiem LV neesmu ar kāds 10 gadus gājis. Kurš tad brot uz Anglijas praktiski neesmu gājis?
Es ņēmu, es sanāk izmantoju viņa reklāmas. Reklāmas varēja ar viņiem reklamēties. Un kaut es kaut ko spēlējos, kaut ko darījos.
Jā.
Starp citu. Starp citu.
Jā.
Varbūt tev ir jēga padomāt.
Paņem draugiem LV.
Nē. Draugiem LV es paņemu pa mārciņu. Pa vienu mārciņu es paņemu pa draugiem LV. Stabil.
Jā, nu lūk, starp citu.
Es nezinu, ko es viņu izdarītu, bet paņem.
Jā, lai turpinās, starp citu.
Iedot iespēju cilvēkiem likt iekšā reklāmas. Un likt iekšā gluži nu, līdzīgi kā Facebookā. Sānos var nopirkt reklāmiņu, var jūs tik un tik impressions var nolikt, var nopirkt banerīti, uz 1000 impressions, uz nu, to.
Tā jau notiek, vienkārši man citi webmasteri man sazinās, cik tas maksā, cik tas maksā.
Es saprotu, iedomājies, ja tev ir automatizēta
sistēma. Jā, to es arī saprotu, jā.
Jo jābūt lielākam. Nav. Jo viņam tāda nav. Vēlreiz, jābūt lielākam, tev ir 2,5
miljonu. 25, tad runāsim, miljonu.
Tu esi dam, atvaino. Tu trafiks tāds pats, kāds draugiem LV. Tāds pats.
Jābūt vairāk šā vai tā.
Nu, par to neviens nestrīdās. Tu saproti, ko
es saku? Es saprotu, ko tu saki. Es pilnībā saprotu, ko tu saki. Es tikai
kāds
domāju...
Kāds atnāk webmasters? Tu vari nopnīt šo banerī.
Nē, ir tāds, tāds sistēmas. Tāds, jā, jāpameklē. Es esmu redzējis, kā citur ir tāds automātiskās sistēmas, kur tu vienkārši...
Tieši priekš KVS, priekš Kernel.
Es nezinu, vai priekš KVS, ja, bet...
Būtu megaforši.
Ka var integrēt. Kaut gan KVS-ā ir, kad iet reklāmu sadaļā, kur tu pats vari veidot reklāmu, tur var veidot reklāmu profilus. Un es pieņemu, ka tas tā arī strādā.
Jāpaskatās šis te. Jā. Šis te ir jāpaskatās. Jā.
Jo... Izveidot reklāmu profilu, teiksim, ir kāds reklāmu devējs, kas nopērk reklāmas laukumu, ka viņš pats var reklāmas ievietot.
Kā, nu, kā mums finansiālais stāvoklis ir? Es, man tā liekas, esmu no, jo es biju bedrē iešāvis bitīt matos, es biju tādā, bet nu it kā visi ir daudz mēs sākam.
Man ir lielākā problēma, kas es stagnēju tagad. Es paskatos, es regulāri vedu savu grāmatu, ne to, ko grāmatu vedstājas, bet reāli, cik man nāk ienākumi katru dienu, tas saliek tur pa mēnesim, tad man ir tabuviņa, kur...
Melnā grāmatība.
Nē, mana grāmatība, saucam to tā. OS grāmatība.
Jā.
Jauna firma.
Jā.
Un tad es zinu, ja, un tad es salīdzinu pagājušā gada, teiksim, novembra vai, nu, vēl novembrs, nu, tad oktobrs ir vēl nobeidzies, tad es zināšu pēc pāris dienām. Tad vai es paskos septembra, augustu, kas ir pagājuši gadu bijis, kas ir gadu iepriekš un kas ir divu gadu iepriekš. Ja? Divi, trīs gadu iepriekš, protams, gāju augšu, bet uz pēdējos skatos augusts, septembrs ir vienā līmenī, kas bija pagājuši gadu un kas ir šogad. Tad attīstības nav. Patiesības labad jāatzīst, arī Google atjauninājumi ir bijuši, saucamie core update. Nevis tie maziņie, jo Googlam update notiek regulāri. Ja es pareizi atceros, ka 25 tūkstoši gadā, viņš ir tāds maziņš, bet tie core update, saucamie, ir vienreiz vai divreiz gadā, kad viņi visu lielo sistēmu update, ja jaunu citu meklēšanas algoritmu uzstāda, ja, nevis jaunu, bet uzlabotu ar citiem parametriem, ja, jo, teiksim, to, ko varēja Googlam 5 gadu atpakaļ, ko Googles pats pieļāva savās vadlīnijās, to šodien viņš aizliedz, ja. Teiksim, viņi visu laiku atjaunojās paši, ja. Starp citu, Googles ķieries klāt ir Artificial Intelligence. Pirms šī Google update, kas bija mēnesi atpakaļ, ja. Pirms tam, man, es sakoju vienam YouTuberim, kas ir SEO diezgan liels, viņš jā. Liels YouTubers ir, ja. SEO speciālists. Viņš pat parādīja, viņam bija tutoriāls, ja, vairāk mēnešu vai cik tur garumā, ja, kā ar Artificial Intelligence ģenerētu rakstu Google pirmajā vietā tu tiec. Ja, vienkārši, mums ir mūsu.
Jā, mums ir teksta AI.
Teksta AI, ja, paskatīties, ja gribat, tā nav reklāma, vienkārši teksta, punkts AI. Jā,
mums abiem ir maks.
Jā, manā mājaslapām tas ir, ja jā. Man jāģenerē, ir aprakstiņš pa kategoriju, aprakstiņš pa kaut ko citu, kad tā, tad es nevaru izdomāt, es neesmu rakstnieks. Man skolā, es vēl mācījos, ka bija 5 baļu sistēma, ja, kas un vēl sacerējums saucās nevis domraksts, ja, es, ka rakstīju sacerējumu, man pa... Kļūdām bija četrinieks vienmēr, un pa saturu bija trīs.
Mēs varam pateikt arī pēdējā tiešraidu 10 minūtes par, Marīkoinu.
Jā.
Bija visi ļoti vienkārši ūdens pienās pat. Helmut uzraksts man A4 labu. Ā, ka tīvs.
Izstāsti pa Mariju īstumā. Jā, es pateicu, es nemāku rakstīt.
Taču visu zinu, Ulda, nu paņem. Nē, es nevaru tev labāk.
Es nemāku
uzrakstīt. Nē, laiks nekas, nu labi, paņemšu, es esmu tieši raidījis 10 minūtes. Pastāstīšu iedot tālākam visiem, kam jāzina.
Nu, jā, nu un tāpēc tas tekstā AI ļoti man palīdz ģenerēt. Protams, es jau pielaboju, jo tomēr mākslīgā intelekta ģenerēts teksts tur tomēr ir niansīts, ko līdz sevišķi jau vēl angļu valodā tur rakstīja, ja, tad vajag. Nu, lūk, un pēc pēdējā Google update viņi saka, viņi to pieļāva visu kalpībā, bet tagad viņi cīnās ar šo. Vairs nepieļāva, tad es nezinu, kādā veidā, protams, tur jāpalas sīkāk, jo es neizmantoju daudz, tāpēc tā neinteresē, bet es sakoju tam YouTuberiem, es jau speciālistam.
Tu zini, ka ģenerē ne tikai tekstu, ģenerē arī bildes, unikālas bildes.
Nopietni, to
gan unikālas portretus, cilvēku sejas, unikālas bildes. Tu vari, ir softi, kuri ģenerē, tu pasaki, tev vajadzīga ainava, tur ir upe un delfīns, un tev noģenerē.
Ideāli.
Cilvēku, nu nosacīt mākslīgās no, intelekts, jā, bet cilvēku sejas unikāls paņems un noģenerēs.
Jā.
Un tās bildes, kuras tad neatkārtojās.
Nu, jā.
Fantastiski, tehnika iet uz priekšu. Es gribu pamēģināt zvanus, Google zvanus. Varbūt tiešām atgādini man, davai, atcerēties. Zvani. Es gribu paspēlēties ar Google zvaniem. Google Boy, ar Google zvanu. Tad, kad zvana robots un pateikt, labdien, es esmu tāds un tāds robots, es pārstāvu tādu kompāniju, es vēlētos sarunāt zvanu ar to un to.
Varbūt.
Es gribu pamēģināt. Es gribētu pamēģināt un ielikt kaut kādas naudas, lai man nāk un jāgatavojas domēnu sametam.
Jā, jā. Tev ir savādāk, jā. Man tik liels apgrozījums ar cilvēkiem jā. Nav, es varu vienkārši pacelt telefonu, pats uzzvanīt. Jā, bet tev ir jāsazina daudz cilvēku.
Es arī negribu aiziet masā, sakau, sāk pieņemt cilvēkus. Tik labi, ka vairs nav tie darbinieki.
Teiksim, tieši tie darbinieki, kas piebilst, nevis tad, vispār.
Nē, tie darbinieki bija labi. Bet atcerēs, kā esmu mocījos.
Nu,
katru rītu tu zvani un tu prasi un nu, to nedara.
Un arī jau pēdējo darbinieku tev izgāja tāpatās. Kamēr pats neizdara?
Pēdējais man vispār nodeva uguņus.
Nāprāt, ne?
Pēdējais darbinieks vēls man, bet kur es paņēmu Marīkoinu.
Attīstībai.
Izrādījās viņš pēc sev Marīkoinu. Maku nebija uztaisījis teikļībā.
Pat īsti nezināju, par ko ir Marīkoina, par ko ir runa.
Jā. Nebija.
Bet sevi viņš labs ir pārdevis. Sevi nopārdevi labi.
Viņš vēlas pārdevi, tā kā...
Helmuts vienkārši pateica, jā, sākam rīt strādāt.
Helmuts iekrita, tā kā...
jā. Nu, kļūdām mācās, jā. Tāpēc es arī...
Tā nav lietā.
Es, jā, runājot par webmasteriem.
Visu izslaucies. Es viņam teicu, tā man ģimenes, es nevaru tev to naudu dot. Man viņa ģimenē vajadzīga un viss paņēma acis nemrišķino. Visu.
Jā, bet neizdara. Tu pats pēc tam izdarīji un notika viss uzreiz. Un tāpēc es pabeigšu, ko es sāku teikt, kad webmasteriem, ja, kad, teiksim, visi jau grib automatizēt sistēmu, ja, teiksim, lai nav jāliek, jo es savās mājaslapās lielāko daļu video pats lieku iekšā.
Jā. Ja.
Un pats rakstu virsrakstus, titles, ja, tad uz video visu pats daru, protams, keywords, atslēgas vārds meklē pareizos, ja, lai un visi grib, es esmu mēģinājis automatizācijas rīkus visāds, esmu pircis vairākiem simtiem dolāru, ja, un attaisīs mājas lapas un integrējis to, nu, WordPressā lielāko ties viņi tādi, ja, tādi plugini. Un jā, tev jā, ievelk to video iekšā, tev ieliek, bet tas tev nav tur ielikts. Titles ir šitāds, jā, ir sevišķi pēc SEO standartiem, tu nedrīkst atkārtot to title, tas ir double content, viss, jā, vienkārši, jau, ja tas titles kaut kur ir bijis citur, jā, Google uzskatīs to kā pirmo, un tavu jau lapu, viņš kā spam lapu nometīs vispār, jā, jā. Title tā patās jāpārakst, tu sāc kā pārakstīt, jā, un tad tu domā, kādi jēga tam rīkam ir. Tu vienkārši izdeļ ņem un pats izdeļ. Un tā kā arī tu. Es labi salīdzināju ar robotu šajā gadījumā. Jā. Jā, bet es runāju par to, tā doma bija, ka izdeļi pats un būs labāk.
Nepareizi. Nu, tomēr jā. Nu,
ir tom, ne,
tas ir mūsu līmenis.
Jā, tas ir mūsu līmenis.
Tas ir mūsu... Mēs šajā līmenī paši strādājam savā kompānijā. Un mēs netiekam līdz līmenim, tur, kur sāc vadīt uzņēmumu un uzņēmēju stratēģiju. Atceries, mēs par to pašu Andreju runājam, un Andrejs arī teica. Jā. Senāk viņš arī bija tāpat.
Jā, viss iekšā, viss darbos, jā.
Un tagad viņam ir darbinieki ielikt, kuri vada procesu visi.
Un viņš strateģiski domā.
Viņš domā par stratēģiju. Viņš domā par stratēģiju, viņam ir stratēģiskās tikšanās, viņš piedalās tikšanās visādās, viņš seko visam līdz. Bet viņš ir tagad kļūst par uzņēmumu vadītāju.
Jā, nevis direktoru.
Nevis to, kas iet un tur labo jā. Tur mājaslapas vai serverus un
tādas. Mēs skatāmies.
Viņš zina procesus, viņš procesus zina.
Jā,
viņš procesus zina.
Atceries, mēs ļoti bieži skatāmies, mēs viņu saucam par Nostrap.
Jā.
Bet ir tāds amerikāņu uzņēmējs, Alex
Hormozi.
Hormozi, bet raksta Hormozi.
Jā.
Jā, lūk, un cik viņam ir 100 miljonu gadā. Apgrozījums, jā, viņš saka.
Viņam ir problēma, ka viņš nevar nopelnīt 10 miljonu mēnesī.
Jā, viņam ir 7-8 miljonu mēnesī, viņš arī visu laiku.
Viņš raud un citreiz viņš depresijā iekrīt.
Jā, vienreiz bija viens video, kur viņš raudādams depresijā, viņš nevar nopelnīt 10 miljonus. Viņam ir 7-8 miljonu mēnesī, 10 nekādi. Viņš tiešām, pamekliet, YouTube ir viņa kanāls. Alex Hormozi.
Jā. Jā.
Lūk, viņš teica, tev ir jāpieņem darbā darbnieks, kas ir labāks par tevi tajā jomā, kurā tu gribi. Sasniegt.
Nu, man pēdējais darbinieks bija labāks par mani.
jā, jā, tā.
Ne, ir jāpaveicās.
Ir jāpaveicās. Ir jā. Ja es atrastu tādu darbinieku, kas man liktu video iekšā ar pareiziem taitliem, virsrakstiem, tātad pareizi atslēgvārdu research, kā ir latviski
izpēti,
jā, un integrēt to virsrakstā, es noteikti viņam maksātu naudas. Un es zinu, ka man
biznesam ir jāpelna.
Mums ir jābaut biznesa algi.
No sākuma biznesam ir jānopelna priekš tā darbinieka.
Protams.
Un savāk, kamēr biznesam... Sanāks tā, ka man biznes sāk pelnīt, un visu, ko biznes pelna, es tikai ņemu darbinieku klāt un ņemu darbinieku klāt. Un sev nemaksāju.
Jā.
Un tā ir problēma.
Un atnāk darbinieks un vēl paņem ģimenes naudu.
Un tad vispār neizteikšos latviski komentārijām.
Jā.
Viss
labi. AI zvaniem tur gāja, Armands kaut ko ieminējās.
Armands brauc uz Dīzes Liebertānes.
Brauc laiku, ciemos obligāti.
Viņš taču visu laiku brauc.
Jā. Nu, lūk, jā.
Nu, ko? Parunājušies esam.
Jā.
Pusputs stunda. Labi, visiem liels paldies, par kā skatījāmies. Un...
Varbūt ātri kādu vienu jautājumu paķeram. Ne?
Tu redzi kādu...
Es neredzu.
Tu redzi kādu maksas jautājumu? Es neredzu. Uzsita pa stīgu, uzsita beidzot, kā es uzdevu normālu jautājumu.
Nu, tā kā aizskārt, tā kā uzskārdis, jā. Nu, okay.
Nē. Senāk tas būtu aizskāris. Es negribu tevi aizvainot. Es pateikšu atklāti, es nevēlos to aizmirst. Tas ir ar vispār negribas neko ļaunu. Mums nav ļaunums, vai ne?
Katram ir savs viedoklis.
Un varbūt tāpēc mums ir Ulis saskaņa, ka mums nav ļaunums par pārējiem. Nav vai ne? Vai taču visiem iet labi?
Protams.
Vai vispār tā negativitāte viss?
Es pat teiksim, mēs cik neesam runājuši, ja teiksim. Starp citu, Gati, es zinu, tu skaties. Tu gribēji braukt ciemos. Man nav žēl sniegt savu zināšanas, ja? Man nav žēl. Ja man būtu žēl, ja es būtu tāds grampī, ja, un nē, nekam. Man nav žēl, man nav ļaunuma nāc un pēc, jo mana industrija ir tik liela, tur vietas vēl pagaidām visiem pietiek, ja, tur droši, ja, es varu dalīties savā pieredzē, man tas neuztrauc.
Gatiem vajadzētu braukt vienreiz mēnesī uz 3 dienām, te pat birojā var palikt pa nakti, vai ne?
Jā.
Ņemtu, strādātu.
Jo tā,
uz 3 dienā atbraukt.
Sazvanoties vai rakstoties Skype'ā vai Facebook'ā, nu tā nevar, ja, tur ir vienkārši atbraukt, es parādīt no Alize, kas jā. Ir jādara.
Paskīties, kuras darbā, kuras dienas tāds mazāks, tāds naudīgāks, atlikt 3 dienas nedēļā, vai ne? Un atbraukt no tās augšas, atbraukt uz apakšu. Nu taču nu ir tas divāniņš maziņš, bet var palikt te pat uz divāniņu, var mēs te Nav nekas
pieņemties. Uztaisīt kafiju no rīta.
Jā, teis, kafijas, visu paši arī nopirksim un paistam, lai to visu nostīt.
Nē, ļaunu mums nav. Nu, sist vai nesist par stīgām, vai mēs esam aizvainoti, vai kā, par ko. Nezinu. Nē, nekādā gadījumā. Cik cilvēki tik viedokļi. Un, kad ir arī tādi cilvēki, kam vienmēr ir, man māsai bijušais vīrs, tam ir savs vienmēr viedoklis.
Jā.
Visi ir pilnīgi slikti, neviens neko Jā. Nemāk, visi ir idioti, un tajā pašā laikā Jā. Viņš neko nevar ieteikt.
Es aikot esteriem varu pateikt, ka es nezinu. Es vispār neko nezinu. Man nav atbildes. Man nav atbildes. Gandrīz ne uz ko. Kaut kā
ir tikai pieņēmumi. Jā.
Tieši tā, pieņēmumi. Jo tā nākotne var būt tik dažāda. Vienu lietu es zinu. Es nevēlos pazaudēt visu, kas jau ir izdarīts.
Jā.
Tāpēc, ka tas, kas ir šodien sasniegts, ir 10 plus gadu kaut kāds darba rezultāts.
Jā,
visu to,
sumējums.
Jā, un visu to atdot, visu to pasaudēt. Tas tāpat kā tā, ka es pārdevu latviešu OK grupu.
Mīlas palika, vai ne?
15 tūkstoši, un neizmaksāja viņu, un neizmaksāja viņu. Un paņēma, un pazaudēja. Un no visiem cilvēkiem, viens cilvēks man pateica, Helmut, priekš kam? 15 tūkstoši nav nekas. Es jums teicu, večukim, es 15 tūkstoši paņemšu un pusgadu es varu iet un strādāt uz savu kompāniju. Es to naudu izmantošu, lai nopirktu savu brīvību uz pusgadu.
Jā.
It kā tā loģika bija saprotama.
Loģiski, jā. Nu, loģika vienkārši.
Bet tā bija lielākā kļūda. Nedrīkst lietas, kad kaut kas ir dzīvē sanācis, kaut kas ir, ja jums kaut kas dzīvē sanāk. Tas nenozīmē, ka jūs esat tikai jūs ar savām labām zināšanām, vai ne? Ka tikai cilvēks, ka tikai tāpēc, ka es kaut ko mācēju, vai ir tāda veiksme arī iekšā.
Veiksme ļoti... Tas ir liels, nav galvenais, jā, bet liels faktors.
Jā, ļoti liels faktors. Ir viens no pamatfaktoriem. Viens no pamat, tur ir citi arī.
Jā.
Bet veiksme ir ļoti svarīgs pamatfaktors. Un lai tas viss notiktu, ir tik daudz lietām vajadzēja sanākt kopā. Un tagad to visu atdot. Un ko pēc tam? Un ko pēc tam? Nu, ko tu pēc tam pensionārs darīs? Nu, nopensionēsies. Un to naudu... Skaidrs, ka liela nauda. Es tādas naudas neesmu redzējis.
Nu,
es esmu redzējis 30 tūkstoši man mājās stāvējuši skaidrā. Es neesmu un neesmu nekāds.
Mēs neesam miljonāri un mēs nepretendējam tagad uz to. Bet mums, kā jebkuram cilvēkam, kā jebkuram biznesmenim, ir savi mērķi. Jā. Es neliekšos un neteikšu, ka es gribu būt miljonārs. Protams, un es to atzīstu. Vai tas ir slikti? Tas ir nācis no mūsu audzināšanas kopējās, audzināšanas ar padomijas pagātni.
Toties jāceļ ir līmenis augšā.
Jā, jā.
Jā, tas, līmenis. Piemēram, tas... tagad es esmu, man ir parādā, un es esmu parādā. Arī.
Jā.
Man arī ir parādnieka ar 4 par skaitlīšu, jā.
Jā. Jā.
Nē, 5.
Zini, un sēdēt divānā un gudri dē.
Ar 5 priekšu skaitlīšu. Man arī ir parādnieks. Sāk veidoties. Sākam iet jaunos, sākam iet jaunos. Un tad, kad tu... Tad, kad jūs sēžat pie galda un jums ir paziņa, kur jūs pazīstat jau 3 gadus un viņš pasaka, ka viņš pārvalda fondu, offshore fondu, fondu offshore, kurš ir tagad samazinājies, jau samazinājies uz 1 miljardu, uz 1 miljardu mārciņām. Un tu paskaties, un tas tev tā pēkšņi, tas tev tā liek aizdomāties. Ļoti spēcīgi liek aizdomāties. Tā nav viņa nauda. Viņš pārvalda. Mūsu uzdevums ir veidot uzņēmumus, veidot... Mēs viņš savu nopelnīsim.
Nu, bet loģiski, ka nopelnīsim.
Tikai... Un savu piepildījumu. Kāda bauda no sasniegumiem, vai ne?
Jā. Zini, kas vislabi? Es arī...
Jā, kuries mums būs tēma par ko parunāties. Es gribēju nopaļoties ar
tevi. Jā, bet tu būs, jā.
Jā.
Bet vai tas bija ar mūziju arī, vai kas pateica tā? Tieši pa biznesu.
Es, aigjot, es ļoti ceru, ka es neatvainoju. Jā.
Bija te izskaidrojums par to biznesu tā, ka ne jau tas, ka tu gribi sasniegt mēķi, tas arī tev ir jābūt mēķiem biznesā, jā. Teiksim, nopelnīt miljonu, 10, 100 miljārdu, jā. Bet lielākoties tas ir process. Un kad tu katru soli sasniec un kaut kādu mazu mērķi sasniec, tas ir tas gandarījums. Ej uz nākamo mērķi, atkal gan. Un tas ir viss tas kopējais process. Un no tā atteikties. Un tur jābūt.
Bet zini, ko negribas? Tagad tā tēma. Es šodien aizdomājos. Es kaut kad sanāk biju skatījies kaut kādu vai podcastu. Es podcastu klausījos. James Altucher podcastu, visdrīzāk lielākā daļa, vispār neviens viņu nezin. Un tur bija tāda pieminēts, kā Buffetta partneri sauca?
Nepatiek šā izmirst.
Čārlīs Mungars, man tā liekas.
Čārlīs
Mungars. Un pateic, ka Čārlīs Mungars visu savu dzīvi, tur bija platāks, bet viņš visu savu dzīvi ir pelnījis, ir licis pelnījis dolāru pie dolāra, un tagad ir savācis. Un tagad viņam ir. Un tagad, kad viņam pasaka, ka tas viss izdzīvīs un tevi aizvietos kriptovalūtas, bet tur bija runa par kriptovalūtu.
Jā.
Bet es padomāju, lai cik tu veiksmīgs nebūtu, un lai cik tu labs, un tur ir veiksmīgšā. Tur ir labi, ir ļoti daudz veiksmīgi,
gadījumā zināšanas. Jā.
Bet ir ļoti daudz cilvēka zināšanām. Ir, nu šeit ir vienkārši, šeit ir arī veiksmīgi.
Arī veiksmīgi,
šeit ir veiksmīgi.
Ir daudz zināšanām,
daudz gudrāki cilvēki, kārtīgāki, labāki, spējīgāki ir aizgājuši zem viļņiem vienalga kā vulkāno sadeguši visādi. Viņš bija viens no tiem veiksmīgajiem no tā tipa cilvēkiem, kuri vienkārši spicē aizgāja. Tur viss katrā posmā atbir cilvēki. Tā ir, tas ir normāls process, tur viss kārtībā. Bet, vienamais, loģiski viņam kaut kas vairāk ir. Bet, ja padomā, nedod Dievs nodzīvot visu dzīvi, lai tikai skriet pēc tās sūda naudas. Ne jau tā, ka sūda nauda, bet tikai dolāri, mārciņi. Vai tas tev domas nekādas nerada?
Nē, es mēģinu.
Man šitas dung, lai es vēšu par to Čārlī Mungaru. Čārlī Mungaru, man liekas, viss dzīvē.
Nē, nu ir jau pareizi, tas uzsvars, nu cik ilgi tu vāksi. Jā.
Bet arī, nu, tev dzīves nav citas, tas tev galvenais dzīvē savāk.
Nē, nu labi, mēs esam vēl tādā līmenī, kad mēs esam bērnu autiņos, teiksim, jā.
O, jā.
Tā kā mums ir...
Un paši vēl tajos autiņos.
Jā.
Uz mums nomainīs, neviens nenomainīs. Pa savu tajos smirdēt un nērti. Publiskā telpā un kā nomainīt.
Lūk. Tā kā, ne, protams, Atcerieties, laikam, es tev teicu, ja, nu, cik tu ilgi, nu, neteiksim to vārdu, ja, bet vai tu visu laiku būsi par viņu. Ja, ka, nu, cik ilgi tu krās, kad tu sāks ņemt ārā, ja, kad tu sāks nosacīt, teiksim, savus dividendus ņemt ārā. Ir tas, jā, to tas līmenis. Ja. Protams, ir cilvēki tādi, kas visu mūžu, nu, tādi cilvēki būtība, viņš krāja. Nu. Un dzīvo ir tā nosacītā nabadzībā. Jā. Tas ir naudas kults kaut kāds. Nē, man nav... Mums tā kultūra, es jau te pieminēju, mums tā kultūra pret naudu nav pareizi iemāra. Vai mēs negribam to pareizi saprast? Mums ir teikt, tas ir kaut kas slikts.
Jā, ļaunums, jā. Tas mums... Jā.
Ok, man ir vienkārši piemērs. Varbūt viņš skait būs brutāls vai pateiks, o, nu tā jau nav, bet tā ir, vienkārši izslēdziet tagad naudu ārā, pasauli darbojas ar naudu, bet tu esi tas baltais eņģels, tev nauda nav. Aiziet nopērc maizi, aiziet nopērc apģērbties, aiziet samaksāt pa siltumu, aiziet samaksāt pa elektrību, ar ko? Tātad nauda ir vai tātad pēkšņi tā, tā kad jāmaksā pa elektrību, tad nauda vairs nav tik ļauna. Bet, ja es samaksāju par elektrību, man paliek pāri medutiņam, ja, un vispār, ja, nu...
Tā tu esi slikts.
Tā tu, tev par daudz naudz, tu esi sliktais.
Tas ir padomu savienības atlikums. Jā. Tas ir padomu savienības atlikums, jā. Kas ir iedzīts iekšā, un tas ir.
Jā, opēt Dievs, es zinu, ka es klausies vienu audiogrāmatu.
Mm-hmm. Jā.
Jā.
Laba vai ne?
Laba. Tur tieši bija stāstīts, sākums bija tāds reliģisks. Nevis pats sākums, bet pēc tam aizgāja tādā dziļāk reliģiskā, bet pa judaismu vairāk, pa ebrejiem tā. Ļoti labi, es nemācēšu tagad atstāstīt vārds vārdā, ja, pie tā ideja, kā, kad, nu, patiesībā tas Dievs jau ir devis to būtību, lai tu pelni to naudu, ja, lai tu dāvā citiem, tu tikst atalgots, ja. Tā tā galvenā būtība. Tur sīkumos smuk, daudz smukāk tur bija izstāstīts tajā grāmatā. Bet mums ir kaut kā tas iemācīt, nauda ir slikti.
Un baltajam tieši, man liekas, ka tieši baltajam jā. Tas ir iepumpēts iekšā.
Jā, nauda ir slikti. Jā.
Filmās tā ir savu biznesmenis, ļaunais biznesmenis, labais nabaks.
Es atkal uzskatu tā. Sensenos laikos alu cilvēki dzīvoja, uztaisīja no koka zara, uztaisīja šķēpu, uztaisīja lokus, ja, no liāns uztaisīja lokam auklu. Gāja mežā nomedīja lielo lāci vai mamutu, atnes mājās, visu gaļu neapēdīs, tāpēc, ka sabojāsies, paņēma, noģērēja ādu un aizgāja pie kaimiņa. Pateic, še tev pusi no gaļas, reku āda, uztais mūsu ģimenei tērpus, jo ziemā ir augstgulēt mums no mamuta vai kaut kādu apģērbu. Viss. Pagāja noteiktas laiks, simtiem tūkstošiem gadu, cilvēks izdomāja, vai kaut kādu vienkāršāku to sistēmu. Es izdomāšu naudu. Šeit tev zelta dalderis, es tev nopērku no tevis gaļu, man tas zelta dalderis ir, bet tu šuji tavs apģērbs. Tad šeit tev to zelta dalderi atpakaļ, bet man vajag apģērbu. Un apmaiņa ir notikusi. Nauda ir vispār apmaiņas līdzeklis. Un ja jūs negribat naudu mūsdienās, nu tad... Ejiet, taisiet mežā šķēpu savu loku un ejiet medīt lapsas.
Arī var.
Arī var. Bet cik ilgi tu tā izdzīvos mūsdienās? Nē, es tam nepiekrītu, ka nauda ir ļauna.
Tas sevi jācīnās šeit, vai ne?
Jā, ir jācīnās daudzas.
Grūti paņemt naudas, vai ne?
Tas gan jā.
Tas ir, tos ir jācīnās. Es tagad tu redzi, es esmu pārkāpis pāri, es esmu iekāpis slieksnī, kur es cenšos tagad palaist projektu un piesaistīt naudas
Jā.
Projektam. Un sanāk.
Jā.
Mazliet bieži matemātika pieklibo. Neaprēķina pateicos izdevumus.
Jā. Nu, tas ir cits stāsts.
Tu ties sanāk, ko Masks izdara. Viņš pērk un viņš piesaist investors.
Jā. Vai tu Masks savu reālo naudu?
Savu naudu? Nē.
Tas ir...
Viņš no Binances paņem pusmiljārdu paņem
un
no
mēs, tas ir tikai oficiāli pateikts, ka no Binance.
Jā.
A varbūt tie pārējie 3,5 miljārdi arī no citiem jā. Investoriem paņem.
Un varbūt viņš vēl pa virsu ir paņēmis.
Jā, sev lai ir desmitnieku kabatā.
Mierīgi viņš var. Mierīgi. Kaut kādas citas kādam intereses viņš paņems, viņš taču ir uzņēmējs.
Loģiski. Viss ir naudā. Nu, lai kā tas arī skanētu, viss ir naudā. Un nevar bez naudas. Nu, nevar iztikt bez naudas. Nevar mūsdienās iztikt. Var pastīdēties, cik tev pietiek. Ja? Vai tev pietiek, ka tu tā domā, līdz algai piecīts, es nevarēšu nopirkt šo te tagad. Ja? Vai tev pietiek, varbūt aizbrauksim kaut kādā ceļojumā. A varbūt pietiek, a varbūt nopirkt uzņēmumu. Jo man ir kaut kāda vīzija. Ja? Cik kuram pietiek, tas ir jautājums. Un tas, ka ja tev pietiek tā, lai tu aizbrauk ceļojumā, tas nenozīmē, ka tu drīkst man pateikt, ka tev ir pat daudz un nedrīkst, ka to nav ņemt. Bet ja es manā plānā ir to uzņēmumu nopirkt vai atvērt to biznesu, man vajag tik nav. Tas pats piemērs. Lai mēs ar Marie Coin tik tajā vienā biržā, kur vajag 400 tūkstoši.
Jā.
Ja tā būtu vienīgā biržas pasaules un mūs tur ņemums, saka 400 tūkstoši.
Viena no tādām ir. Viņa prasīja, viņa prasīja 200, viņa piedāvāja no 45 līdz 200.
Jā. Lūk.
Un ko mēs daram ar viņiem?
Mēs gribam.
Mēs ar viņiem sarunājām.
Mēs ar viņus, jā, sarunājām.
Tie tieši. Tagad notiek sarunas.
Tieši.
Un tas, kas, es šodien rādīju, ka ir pasākums.
Jā.
Token 204 vai kaut kas
no
kur ieeja 3000.
Jā.
Viņi man palūdza, lai es atnāku. Tur ir reģionālai, nevis reģionālas, tur būs CEO, viņa CEO būs. Rekomendu pieredzes, kas tur būs, ne, Global Director, global, tas nav, bet globālais,
biežas
globālais direktor, viņš būs uz vietas un pateica, ja tiems nav biļete vai dārgas, pasaka, mēs tev iedosim. Un es paprasīšu.
Un ļoti pareizi.
Un tāpēc man šodien gribējās to gaišo uzvalku un interesantu.
Jā, es sapratu. Lūk, un tur ir tā doma, cik kuram pie, tas ir līmenis, es nesaku, tas ir slikti, ka tev vajag tikai, lai pietiek ceļojumam. Ja tu tā jūties labi, tas ir pilnīgi normāli, pilnīgi normāli. Bet ja man kā biznesmenim, okay, vai uzņēmējam, vienalga cilvēkam, kurš, labi runāsim par Marie Coin, man ir interesi, mums ir vienā biržā mūsu Marie Coins ir, mēs gribam vairākās.
Jā.
Un ja tiešām tā
būtu... Sāku, mums ir pierasts, bet tagad mēs redzam, ka gribētu tas lielāk apgrozīt.
Jā, es gribu, lai tas biznes aug,
jā.
Protams, es gribu nopelnīt,
jā.
Protams, es gribu nopelnīt. Un man prasa biznesa izdevumu 400 tūkstoši. Es vienkārši piecēlu tāpēc, ka tas lielākais, ko mums paprasījuši. Jā. Jā. Tas ir 400 tūkstoši. Tātad man ir vajadzīgi nopelnīt vai piesaistīt investīcijas 400 tūkstoši, lai es tiktu tajā biržā. Jo tur ir jābūt biznesa plānam apakaļ. Cik ilgā laikā es to naudu dabūšu atpakaļ ieguldīto. Jā. Kā tiesniecība? Man ir jādomā uz aiz blakus projektu. Un tāpēc nu, nevar salīdzināt. Jā. O, tev 400 tūkstoši, vai tev nepietiek ar 20 tūkstošiem. Ne, man nepietiek. Man no tiem 400 tūkstošiem nekas šodien nebūs. Pēc tam nāks atdevi. Ja, ja tev ir ceļojumam nauda vai piecītas palic līdz algai, tev to apmierint, lūdzu, nav problēma. Bet nepārmetiet to, kad man vajag 400 vai man miljonu vai kādam citam projektam.
Un nebaidīties pārdot.
Un nebaidīties pārdot, jā. Viss.
Nebaidīties pārdot.
Nevajag baidīties no naudas. Nauda nav ļauna. Nauda nav mērķis.
Ļaud ir līdzeks. Ļaut cilvēkiem nopirkt to, ko viņi grib.
Jā.
Varbūt es varu pateikt, par kādām summām mēs esam pārdevis par šo doto mērķi līdz šim mērķiem Marie Coin.
Sop. Nebiežā, protams, kas ir bijuši. Jā, tu pa visu kopu.
Jā, pa visu kopā. Jā. Pa visu kopā. Bieži tur maz.
Maza daļa. Teiksim, no rokas, lai cilvēki nepadomā, ka nu, visu bieži atvejs no pārdēļ.
Es teikšu, tā sadalīšu izdās 10, 5, 5.
Jā.
Un nekas jau no tā nav palicis.
Nu,
nekas nav no tā nav palicis. Būtiski tādā plūsmā mēs ejam.
Vai tu esi nopirkt kaut ko?
Ātriņam un kalkulātāk man vajadzīgi.
Jā, es nopirkt kaut kādu luxury car, ja, vai kaut ko? Vai...
Nē, nekas nav palicis.
Kāpēc cilvēki tā domā? Nu, jā, viņi redz to vispusējo to. Un visu norauz kloķi un aizlaidīsies, ja paņems visu naudu. Kādu naudu, no kuriem visiem?
Jā.
Tev ir jānopārdot to tie koini vēl viss.
Bet šalam, jā.
Nav tā, ka tev viss tā nav nāk tev iekšā.
Bet tā ir pārdošana. Tā ir pārdošana.
Tā ir pārdošana. Tas ir tas
lai darbs. Lai būtu 10, 10, 5, 5, tur ir jābūt. Jā. Un pārdošana tikai sākusies ir.
un tikai sācies.
Marija
ir pusotru mēnesi tikai. Protams, mēs to, nu labi, mēs runājam, mēs, tas ir tavs projekts, jā. Kad viņš sākās reāli? Tu auklēji viņu 4 gadus, jā, visu projektu.
Auklēji domu par kriptovalūtu.
Jā, nu jā, bet reāli sākā darboties, ka mēs te februārī, martā sākām.
Jā,
nu,
tur bija skaidrs, ka visi iet masternodas planos, un tad gāja hardcore iekšā.
Viss, tas tikai, un cik labi nebija daudz pazaudās, bet tāpatās, es tajās citās koinos atgāju iekšā. Es iegāju ar viens, un es nevienā, es daudzos izgāju ārā, lai ieiet Marijā iekšā. Es izgāju ārā no citiem koiniem ar mīnusiem, jo man vajadzēja naudu priekš Marijas koinu, lai projektu palaistu.
Bet eksperiments no janvāra vai februāra eksperiments no janvāra februāra līdz tam, kad es pārgāju citā līmenī, tad, kad sāku piesaistīt naudas, Jā. Man beidzās ar to, ka visu ieguldīto, ko es biju ieguldījis, cik es tur 2000 un cik es biju izņēmis ārā, man vēl bija 8 plusā, man tā liekas.
Lielākais tur bija 8
plusā. 8 plusā, jā. Tā kā... Un vēl plus bija visi ieguldījies bizņems ārā un vēl katru mēnesi vēl ko ņēmu, ko serveriem ārā maksāt. Masternode coin ir fiška?
Jā, uzlēdz masternode un gaida savu balviņu, rewardiņu. Bonusiņu, kā es saku.
Tieši tā. Un tiem, kuram interesē, cik dažādi coin var maksāt, paskatīties. Ir dažādas biržas, ejiet, veiciet savu izpēju. Nu, es pamēģinu papētiet, kādas ir dažādas biržas, ejiet uz CoinGecko, skatieties biržas, taisiet, lielākā daļa biržām ir savi koini, skatieties, kuriem ir savi koini vai kuriem ir savi tokeni. Paskatieties gan tokens, gan koinus, taisiet čārtus un paskatieties, cik vidēji ir mazas biržas koina cena. Viena no biržām, kura pārstājusi ir darboties, ir Beldex. Atcīst stāstīju, ko es pamoju, nepajokam.
Jā.
Es viņiem šodien sazinājos. Un saka, mēs jau esam aizgājuši plēm no biržas, viņi nometaši biežas ideju, birža bija. Mēs toreiz gribējām biržas un Beldex
maksā. Jā, mēs gribējām.
Un joprojām 5 centi maksā Beldex coins.
Joprojām 5 centi.
Joprojām 5 centi. Un hardcore, un tur ir blackjacki dzīvo, nu tas ir, tas ir, nu tur vispār nekādas cīņas, nu aziāti.
Nu, bet loģiski. Tā kā Marija coins, tas ir... Es saprotu, mēs esam ieinteresēti
tās personas. Steikjubam ir savs, steikjubam ir savs koins. Steikjub koins maksā 20 centi. Bireikam ir birei koins, tā ir vienlīt. Bet bireika galvenais pāris ir safīrs.
Interesanti.
Un tāpēc safīram augšā cena.
Jā.
Kaut gan viņi, nu mēs zinām, ka viņi tur muķi. Viņi virņo ūdens, viņi taisa, viņi tur taisa nesmukas lietas kaut kādas.
Jā. Attīstība notiek tā, kā tas, kas cena ir zemē, tas neko nenozīmē.
Labi, liels paldies visiem. Ceru, ka jums bija interesanti. 2 stundas mēs parunājam, tas ir viņš.
Un tas ir viņš. Uldis
Šamājams. Jā,
Uldis Šamājams. Helmuts Meškons.
Un, ja jūs vēlaties kādreiz rakstiet, es vislabāk brauciet uz Lielbritāniju cienos.
Armands, ceturtdien.
Ceturtdien, Armands. Kāda mums septiņiem plāni, kas man šodien ir 29. Ceturtdien ir
trešais.
Ceturtdien, 9. 10. starp citu.
Trešais ceturtdien, ja tas ir nākamo ceturtdien.
Trešais, web summits. Nē, uz web summit es vairs neaizbraukšu.
Gaidām tevi Armand ciemos. Viss.
Jā, Armand var braukt.
Ceļu tu zini, ko pie mums ofisā tikt?
Paliksi pie mans mājās, Armand. Sarunāts? Jā.
Tas tev ir Armand, jā.
Tas, ka Helmuts šķirās, tas nenozīmē, ka nevar pie manis palikt mājās. Pateiksim publiski.
Tu jau to izdarīji.
Labi, visiem jauku dienu. Esat laimīgi, efektīvi un.
Jā, darbojieties.
Darbojieties.
Un galvenais nemetiet plinti krūmos, jo... Atkārtot darbība regulāri, atkārtot novad pie rezultātiem. Vienmēr.
Un iet uz priekšu un līdz mirkliem, kamēr saprot, ka ir sasniegt savus līmenis un sākt iepazīties ar cilvēkiem, kurus, kuri ir nākošajā līmenī.
Jā.
Tur liekas bezdibens viņu mūsu starpā. Bezdibens. Tiem cilvēkam, kurš webmāsteram, kurš pelna, nepelna 100 dolāri.
Mēnesī.
Gadā. Gadā.
Jā,
gadā.
Jā, jā.
Pret mums, nu tur ir bezdibens.
Nu jā. Jā.
Viņš saprot, viņš uz tāfeli paskatās, viņš uz tavu analītikas paskatās, viņš uz šo visu pasaka, viņš saka, wow.
Mēs tā baigi lēzeni beidzam, jā. Tāpēc es pateikšu, man ir viens no Francijas, pazīst, mēs arī sarakstamies vienkārši, nē, es arī vēl nes, tāpēc ir par to, kad jāsatiekas ar cilvēkiem. Es tev stāstīju to, ka viņš man prasīja, ja, kāds tev apgrozījums ir, mēs jā. Tur esam apmainījušies ar backlinkiem. Es saku, nu, tai vienai lapai viņš prasīja, saku, tai vienai lapai 17 tūkstoši dienaktī. Nē, es saku 17 tūkstoši viņš mēnesī, es saku, nē, dienaktī. Kā? Es saku, bet tas vēl pirms Google updates, ka bija tikko man nomet 10 tūkstoši.
Jā, vienai lapai.
Vienai lapai, jā. Viņš tā, Saprot?
Jā.
Tas ir tas, ko tu saki.
Un viņam grūti runāt ar tevi.
Bet galvenais, viņš runā ar mani, viņš man prasa, jā. Ko tu tā dar, ko tu vēl man ieteikt. Viņš regulāri prasa, tas ir pats svarīgākais.
Man prieks, un prieks palīdzēt.
Man prieks palīdzēt. Man
prieks žēl. Palīdzēt.
Jā. Viss.
Man prieks palīdzēt. Vienkārši nav ko baļīties, un vajag runāt ar, vai ar savu līmeni, un ar savu līmeni, ar cilvēkiem, kuriem nav ļaunums par pasauli. Man liekas, es tā ir viena no tādām.
Jā.
Šaizes var sataisīt. Arī es senāk sataisīju šaizi tādu mazu mums ar ūtu pie partneriem.
Tas viss bija. Reiz bija. Ziniet, viss pasaka sākās ar vārdiem reiz jā. Bija.
Labi. Bet jā, ir uz priekšas uz nākošajam līmenim. Nu ko, nākošu gadu katram ir jābūt pa Teslai?
Viss, jā.
Tas, ko mēs vakar sarunājām?
Aizvakar, jau.
Aizvakar
sarunājām, jā.
Noprisim katram skatus pie Teslai.
Un nav ko baidīties no sapņiem.
Kas tie pa sapņiem? Nē, tas vairs nav
Nē,
sapnis.
Nu,
tas, tā... Šoreiz tas vairs nav sapnis.
Nē, nu kāpēc? Es laiku es domāju, spēlēt par auto.
Bet nu tagad jau nu viss.
Nu tagad jau izskatās, jau
tagad jau viss ir
kārt. Tuvojamies.
Tagad jau viss kārt. Man arī vairāk darījumu lielāk. Un tev kādu briest. Pēc. Paskaties ar Andritu vakariņās. Labi visiem jauku.
Jā.
Jums arī visu veiksmi. Un arī, lai tos miljonus apmeklētāji. Un arī jūs izveidojat savus mājaslapus tā, lai jums trafiks lielāks nekā draugiem LV. Un taču forši, vai ne? Čau, Džek.
Visu labi.